Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης.
Και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, έρχεται η Εύα.
Η Εύα.
Η Εύα είναι το σύστημα που θα επηρεάσει τη χώρα και θα σταματήσει να έχει αυτό το καλοκαίρι που βλέπουμε τώρα έξω το υπέροχο από το Σάββατο.
Και όλο τυχαίως έχει πάλι γυναικείο όνομα, θέλω να το επισημάνω.
Θα μας τα πει λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καταιγίδες.
Ξεκινάει από τα δυτικά, βέβαια.
Βλέπω καλοριφέρ, δεν είναι καλά νέα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη είναι τα τέσσερα κακά της μοίρας μας, τα έχεις ακούσει. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμος και κλιματική αλλαγή ανεβαίνουν, λέει, οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη με διπλάσιο ρυθμό από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό τώρα μας σώζει.
Ναι, διότι αλλά δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, γιατί μακροπρόθεσμα η κλιματική αλλαγή θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Λοιπόν, Κηφισός, Κασιανή Βραχά, έκτακτη ενημέρωση, διότι από το πρωί δεν έχει προηγούμενο αυτό που γίνεται στο νοτικό ρεύμα του Κηφισού. Ένα φορτηγό έσπασε αγωγό, ήταν συντριβάνι, έκλεισε ο δρόμος στην πραγματικότητα, τώρα έχει ανοίξει αλλά.
Δεν έχει ανοίξει η δεξιά λωρίδα στο σημείο εκείνο. Έχουμε ουρά περίπου 10 χιλιόμετρων. Ξεκινά από εκεί, από τη γέφυρα Ευριούλων και απλώνεται μέχρι κάτω την Πέτρου Ράλη. Αυτό που έγινε είναι λίγο μετά τις 9 το πρωί. Εκεί στη γέφυρα Ευριούλων, ένα φορτηγό δεν τήρησε τον περιορισμό του ύψου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αγωγό και να πεταχτεί αυτό το νερό που λείπει σαν συντριβάνι.
Ακριβώς,
σαν καταράκτη, ναι. Σαν μικρός καταράκτης.
Βαριά πλήσιμο το αυτό.
Είναι κλειστή, όπως είπαμε, ακόμη δεξιά λωρίδα, γιατί είναι επιτόπου συνεργείο της ΕΙΔΑ που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι και αυτή την ώρα.
Και όλα αυτά λίγη ώρα μετά το τραγικό τροχαίο, Ελισάβετ και Κασιανή, στην περιφερειακή του Ημιτού. Μια 29χρονη, άγνωστο τι συνέβη, πήγαινε από τη Μαρκοπούλου και αντί να πάει προς Αθήνα, έστριψε ανάποδα.
Πήγε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε
για ένα χιλιόμετρο.
Ένα ταξί με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί σοβαρά και ο οδηγός του ταξί.
Η ίδια έχασε τη ζωή της, ειδικευόμενη γιατρός στο γεννηματά.
Είναι όλοι συγκλονισμένοι, γιατροί και νοσηλευτές.
Συγκλονιστικό, πολύ σοβαρά ο οδηγός του ταξί. Απίστευτο τροχαίο, Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Πάμε τίτλους. Πολεμικές ιαχές εκτός ορίων από Ερντογάν και υπουργούς κατά της Ελλάδας. Ο Τούρκος πρόεδρος εκτοξεύει νέες απειλές για το βαλιστικό πύραυλο και λέει ότι η εμβέλειά του φτάνει στην Αθήνα. Συνέλθετε Έλληνες, το προκλητικό μήνυμά του. Ο Τσαβούσογλου επαναφέρει το κάζους μπέλι, την απειλή πολέμου, ακόμα και για ένα μίλι επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και θέλει να μοιράσει το Αιγαίο στη μέση. Η Ελλάδα θέτει τους συμμάχους πρώτων ευθυνών τους. Ο Μητσοτάκης στο Βερολίνο βλέπει πάλι τον Σόλτς. Σε ζωντανή σύνδεση σε λίγο οι δηλώσεις τους.
Διορθωτικές παρεμβάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά το πρώτο τεστ για το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Θα αναγράφεται και η προηγούμενη τιμή κάθε προϊόντος. Μεγαλώνουν τα ταμπελάκια με την ειδική ένδειξη για το καλάθι. Παρέμβαση Γεωργιάδη και στους βιομήχανους για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Διαμαρτυρίες και έντονες ενστάσεις από καταναλωτές, συνδικάτα και αντιπολίτευση για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Η Τσίπρα πριν από λίγο οδυνηρή κρίση για τη χώρα ζήτησε πολιτική αλλαγή πριν από το χειμώνα. Κόλπα με τις τιμές αποκαλύπτει το ενοικονομία.gr. Ο γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σωτήρης Αναγνωστόπουλος απαντά σε όλα τα ερωτήματα σε ζωντανή σύνδεση.
Ελισάβετ, έκανα ρεπορτάζ για το καλάθι σε σούπερ μάρκετ. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις σε λίγο ζωντανά. Πτώση ως 6% στις τιμές των εισιτηρών μετά την απόφαση της Ρωσίας να επιτρέψει πάλι εξαγωγές από την Ουκρανία. Αναχώρησαν τα πρώτα 7 πλοία με ουκρανικά αγροτικά προϊόντα από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Για 2-3 δύσκολα χρόνια στην ενέργεια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΡΑΕ, ανεβαίνει και ο λογαριασμός από την εκτόξευση των επιτοκίων σε δάνεια και κάρτες, με βάση τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά παγωμένα τα επιτόκια στις καταθέσεις.
Στην Ουκρανία, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάγκελαροπούλου με τον υπουργό άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο επισκέφτηκαν βομβαρδισμένες περιοχές. Οι Ρώσοι λένε ότι απέτρεψαν ανακατάληψη της Ζαπορίζια από τους Ουκρανούς. Απειλούν ξανά με παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο.
Κοντά στην επιστροφή του στην εξουσία, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ μετά τις εκλογές αγγίζει το στόχο των 65 εδρών με τα κόμματα που θα συνεργαστεί για να έχει την πλειοψηφία στην Ισραηλινή Βουλή.
Στη δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες, ο διαγραφής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Πάτσης, όπως αποφάσισε σήμερα ομόφωνα η Επιτροπή Ποθενέσχες της Βουλής, στέλνει άμεσα στους εισαγγελείς τον φάκελο με σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων για εταιρείες στο εξωτερικό, ακίνητα, εισοδήματα και ελλιπείς δηλώσεις του ιδίου και της συζύγου του. Ζητούν και άρση όλων των απορρίτων του βουλευτή.
Και από εδώ και κάτω το δελτίο της φρίκης δυστυχώς. Σοκ για τη σύλληψη του πολυβραβευμένου συγγραφέα παιδικών βιβλίων μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 100 βίντεο σκληρής παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του. Τον παρακολουθούσαν 5 μήνες οι αρχές. Έχει ήδη προφυλακιστεί. Κατέβαζα τα αρχεία για να γράψω βιβλίο για τους παιδόφιλους, υποστηρίζει ο ίδιος.
Τελευταία εξέλιξη. Η ανακρίτρια διέταξε να συλληφθούν άλλοι 4 άνδρες για βιασμό επαμοιβή της 12χρονης στον Κολωνό. Τους αναγνώρισε η ίδια στις τελευταίες καταθέσεις της.
Και τρίτη φρικτή υπόθεση, τρίπτυχο, η υπόθεση των Πετραλώνων με τις καταγγελίες αγοριού 17 ετών σήμερα και της αδελφής του 22 τα βίαζε ο πατέρας από τα 7 του αγόρι. Διοργάνωνε πάρτι βιασμών ενώ η μητέρα ήξερε και συγκάλυπτε. Βιάστηκε και το μικρότερο κορίτσι της οικογένειας, ανήλικο ακόμα, λέει ο συγγραφέας γείτονας της οικογένειας, που αποκάλυψε τη φρίκη και πήρε κοντά του τον 17χρονο σήμερα για να τον προστατεύσει, όπως λέει. Σοβαρά ερωτήματα για τη δικαιοσύνη, σε λίγο Άννα Κανδύλη, που είχε τις καταγγελίες από τον Ιούλιο του 17 και ως σήμερα δεν έχει ασκηθεί δίωξη, ενώ δεν έχει γίνει κίνηση για την προστασία των παιδιών.
Τραγωδία στα Ιαματικά Λουτρά Σίδηροκάστρου Σερών. Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι που ήταν εκεί για τουρισμό και έκανε λουτρά. Σφραγίστηκε η επιχείρηση μέχρι νεοτέρας. Αναμένονται απαντήσεις από τον ιατροδικαστή για τα αίτια.
Η αστυνομία εντόπισε ολόκληρο οπλοστάσιο σε αποθήκη του Μετσόβη Πολυτεχνείου του Ζωγράφου δύο εβδομάδες πριν από τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου.
Και στα αθλητικά, νέος θρίαμβος της Μαρία Σάκαρη στο Τέξας, στο τουρνουά των 8 κορυφαίων του τένις στον κόσμο. Μετά την Αμερικανίδα Πεγκούλα, νίκησε 2-0 σετ και τη Λευκορωσίδα Σαμπαλένκα, νούμερο 7 στον κόσμο, και πέρασε στα ημιτελικά. Απόψε, ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άντι στο Καραϊσκάκι με στόχο να κλείσει με νίκη τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις φέτος. Πήραν οι 16 το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League. Απίθανο 6-1 της Μπενφίκα στο Ισραήλ επί της Μακάμπι Χάιφα και πρώτη στον όμιλο με κριτήριο των εκτός έδρας τερμάτων μπροστά από την ισόβαθμη Paris Saint-Germain που νίκησε 2-1 τη Juventus στο Τωρίνο. Οι Ιταλοί συνεχίζουν στο Europa League.
Το θέμα της ημέρας.
7 λεπτά μετά τις 2 και πάμε στο κεντρικό δελτίο του Real FM να δούμε το θέμα της ημέρας. Είναι δύο τα θέματα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Είναι το ελληνοτουρκικό το τουρκικό ντελήριο κατά της Ελλάδας, αλλά και το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο θα δούμε αναλυτικά σε λίγο και θα έχουμε μαζί μας και το Βαγγέλη Δουράκη από την οικονομία.gr που αποκαλύπτει κόλπα με τις τιμές στα προϊόντα του καλαθιού. Θα δούμε σε ποιες διορθώσεις προχωράει η κυβέρνηση. Μίλησε και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Νίκος Παθανάς. Θα έχουμε σε λίγο ζωντανά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, να του θέσουμε όλα τα ερωτήματα. Πρώτα όμως, Βάνα Στέλου, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις. Βάνα, καλό μεσημέρι. Για τα αποκεντριά μας στην Κωνσταντινούπολη. Με ένα τουρκικό αμόκ με πολεμικές ιαχές εκτός ορίων από τον Ερντογάν και τους υπουργούς του, να πάρουμε πρώτα μια ηχητική γεύση από τη συνέντευξη Ερντογάν στο τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ, που φτάνει στο σημείο να πει ότι. Για το βαλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν, ότι η εμβέλειά του φτάνει στην Αθήνα. Η τελευταία μας δοκιμή πυράβλων μεγάλου βεληνικούς είναι πολύ σημαντική, καθώς δείχνει το σημείο στο οποίο έχει φτάσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Υπό το συντονισμό της Προεδρίας της Αμυντικής Βιομηχανίας, μια σειρά πυραυλικά project υλοποιούνται μέσω της Ροκετσάν. Το τελευταίο ήταν η δοκιμή του Ταϊφούν, αυτό που τρέλανε τους Έλληνες, λέει ο Ερντογάν. Στην πορεία, πρώτα ο Αλάχ, ένα από αυτά τα βήματα θα είναι να του αυξήσουν το Βεληνεκές, που είναι τώρα 561 χιλιόμετρα. Άρχισε αυτό το Βεληνεκές να τρομάζει τους Έλληνες, διότι, λέει ο Ερντογάν, η Αθήνα είναι στο Βεληνεκές του. Και συνεχίζει, δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή η στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Φυσικά δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί ή αδιάφοροι απέναντι στην επιθετική, λέει ο Ερντογάν, και εχθρική στάση. Θα τους δώσουμε την απάντηση με έργα, αντί να πολυλογούμε, η Ελλάδα πρέπει να συνέλθει. Άρα, Βάνα Στέλου, πήρα μια ηχητική γεύση, είναι ποταμός το παραλήρημα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν φτάνει στο σημείο περίπου να μας απειλήσει ότι μπορεί να χτυπήσει με τον πύραυλο και την Αθήνα. Μιλούμε για απόλυτα εκτός ορίων απειλές.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Άμεση απειλή, όπως είπες Νίκο, ακούσαμε και το ηχητικό. Μόνο την Αθήνα στόχευσε ο Τούρκος Πρόεδρος χθες, λέγοντας για τον Ταϊφούν, το οποίο βεβαίως είναι το καμάρι της Τουρκίας. Και μας έκανε και παρατήρηση να μαζέψουμε τα μυαλά μας για να μάθουμε, και τα όρια μας μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και ότι δεν θα πάμε παρακάτω εάν συνεχίζουμε τις προβοκάτσιες και τις προκλήσεις. Εκείνο όμως που έχει σημασία, Νίκο, εκτός της απειλής με τον Ταϊφούν για τον πύραυλο που είπε, ήταν ότι εξήγηλε γεωτρήσεις νότια της Κρήτης σε συνεργασία με τη Λιβύη, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Και αυτό ήταν επίσης σημαντικό και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Βέβαια, το κλίμα, Νίκο, το είχε στρώσει νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος και αυτός απείλησε πολεμικά ευθέως την Ελλάδα, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την επέκταση ούτε ενός μιλίου χωρικών υδάτων, αφού βέβαια κατηγόρησε την Αθήνα.
Αυτό είναι βάνα αλλαγή στο κάζους Μπέλη. Είχαν πει οι Τούρκοι ότι θα είναι αιτία πολέμου αν πάμε από τα 6 στα 12 και το έχουν αποφασίσει αυτό. Τώρα λέει όχι από τα 6 στα 12 και από τα 6 στα 7 να πάνε είναι αιτία πολέμου.
Ακριβώς. Ούτε ένα μίλη, είπε ο Τσαβούσογλου. Η Αθήνα δεν είναι έντιμη και ειλικρινή. Εμποδίζει, εμείς πάλι εμποδίζουμε την έβρεση μιας δίκαιης λύσης. Και έχουμε, είχαμε ένα μπαράζ
και, μοίρασε και το Αιγαίο στη μέση, διότι ουσιαστικά με αυτό που είπε για τα νησιά που δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, ισοδυναμεί μια ευθεία γραμμή στη μέση του Αιγαίου για την Τουρκία. Τα προς την Τουρκία είναι της Τουρκίας νησιά και τα από εδώ είναι δικά μας. Απίστευτα πράγματα. Και για μια ακόμα φορά αμφισβήτησε ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά που είναι στρατικοποιημένα. Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση και από Τσαβούσογλου στο Ανατολού. Δεν πρόκειται, λέει ο Τσαβούσογλου, να επιτρέψουμε μονομερώς όχι 12 μίλια, ούτε και την αύξηση των 6 μιλίων πέρα από ένα μίλι. Δεν δεχόμαστε πουδενή ένα τέτοιο τετελεσμένο γεγονός που θα κάνει το Αιγαίο de facto ελληνική λίμνη. Θα μας φυλακίσει στις ακτές μας και θα βλάψει τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντάς μας. Σύμφωνα με τους Έλληνες, τα σύνορα πρέπει να περνούν ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και την Ηπειρωτική Ανατολία. Η δική μας θέση είναι ότι το όριο της υφαλοκρηπίδας πρέπει να καθορίσετε με βάση την ηπειρωτική χώρα και ότι στα νησιά που βρίσκονται μακριά από την ηπειρωτική χώρα δεν πρέπει να δίνεται υφαλοκρηπίδα. Άρα είναι αυτό που λέγαμε, ότι μοιράζει ο Τσαβούσογλου το Αιγαίο στη μέση, Βάνα.
Ακριβώς. Είχαμε και τον Χολουσία Κάρνικο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, χθες πάλι, ο οποίος επανήλθε στο γνωστό δόγμα της Άγκυρας, στο γνωστό αφήγημα, συγγνώμη, αποστρατικοποιήστε τα νησιά, μην εφαρμόζετε τα 10 μίλια στον ένα αέριο χώρο, για να μιλήσουμε. Εμείς φταίμε που δεν πηγαίνουμε σε διάλογο με την Τουρκία. Περιμένει η Τουρκία, είπε ο Ακάρ, την Αθήνα 2 χρόνια. Σε διάλογο και μας ξανακάλεσε πάλι εκτός από τον διάλογο για όλα τα θέματα και για το MOU, για το μνημόνιο
οικονομικής συνεργασίας. Και γι' αυτό βάναρη, απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, το άσπρο μαύρο, διότι το Μητσοτάκης Γιώκ δεν το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν το έχει πει. Ο Μητσοτάκης, όποτε κάνει δηλώσεις, καλεί την Τουρκία σε διάλογο. Αλλά φυσικά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά είναι εκεί στην Τουρκία ο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Από σήμερα, Νίκο, διήμερη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Συναντιέται σήμερα με Τσαβούσογλου και Ακάρο, ο Γενικός Γραμματέας. Αργότερα περιμένουμε κοινή συνέντευξη τύπου Τσαβούσογλου Στόλτεμπεργκ, ενώ αύριο θα συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και το θέμα που έχει ανακοινωθεί και περιμένουμε είναι εάν και εφόσον θα επικυρωθεί η Φινλανδία και η Σουηδία η ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, Νίκο.
Φαναστέλ, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική ενημέρωση. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, δεν είναι μόνο το άσπρο μαύρο που κάνουν οι Τούρκοι στην εμπριστική τους ρητορική, αλλά και στην πράξη. Λέγαμε προχθές για το σοβαρό επεισόδιο, το παραλίγο θερμό επεισόδιο ανοιχτά τη Σάμου, με την τουρκική ακτεωρό που προσπάθησε ουσιαστικά να εμβολήσει το ελληνικό σκάφος του λιμενικού. Μπήκε μπροστά σαν φραγμός, απείλησε με όπλα και μας έλεγε.
Έστρεψε το πυροβόλο της κατά του ελληνικού σκάφους.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μας είχε αποκαλύψει προχθές ζωντανά ο εκπρόσωπος του λιμενικού, ο κύριος Κοκάλας, ότι προέβαλαν και τα όπλα απειλητικά οι Τούρκοι προς τους Έλληνες. Και αυτό το είχε πει με σαφήνεια. Σήμερα επανέρχεται η Καθημερινή, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα οι δύο πλευρές έφτασαν σε απόσταση αναπνοής με τα όπλα αναχείρας.
10 ένοπλοι άνδρες από τη μία και από την άλλη πλευρά, από την τουρκική ακτεωρό και από το ελληνικό λιμενικό, περιμένοντας οδηγίες. Ήταν ένα παρολίγον θερμό επεισόδιο και θα μπορούσαμε να έχουμε και ατύχημα εκείνο.
Διότι όταν σήκωσαν τα όπλα οι Τούρκοι, σήκωσαν τα όπλα και οι Έλληνες προληπτικά.
Ακριβώς. Περιμένοντας έντολες. Όλα αυτά βέβαια μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Ιταλών της Frontex, οι οποίοι κατέγραφαν το περιστατικό.
Και είναι και οι μάρτυρες των τουρκικών προκλήσεων, όχι μόνο με τις αναφορές τους, αλλά και με τα βίντεο που έχουν καταγράψει και όλα αυτά ενώ συνεχίζουν οι άνδρες του λιμενικού να μετρούν νεκρούς από το ναυάγιο ανοιχτά του Καβοντόρο. Ήταν το ιστιοφόρο που έστειλε στο θάνατο οι Τούρκοι με 68.
22 οι νεκροί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Έχουμε 11 άνδρες, 6 γυναίκες, 5 παιδιά και 12 ιδιοσωθέντες είναι όλοι οι άνδρες όσοι κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την κοντινή βραχονισίδα.
Άρα ουσιαστικά τα θύματα είναι πάνω από 50.
Ακριβώς.
Τώρα, πριν πάμε στο Βερολίνο, να δούμε τι είπε πριν από λίγο.
Λοιπόν, έχουμε μήνυμα το οποίο έστειλε ο Γιάννης Οικονομού, κυβερνητικός εκπρόσωπος στην γειτονική χώρα. Είναι κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Με τέτοιες δηλώσεις και με αυτή την επιθετική ρητορική της Τουρκίας, το μόνο βέβαιο είναι ότι η εμβέλεια της απήχησης των απόψεών της συνεχώς θα συρρυκνώνεται. Από την άλλη, η χώρα μας έχει φροντίσει τόσο με την εξωτερική της πολιτική όσο και με τις κινήσεις που έχει κάνει στον αμυντικό τομέα να έχει θωρακίσει την αποτρεπτική της ικανότητα και να έχει επεκτείνει την δική μας εμβέλεια σε ό,τι αφορά τις απόψεις μας και την αποτρεπτική μας ισχύ. Από εκεί και πέρα, με σύμμαχο το διεθνές δίκαιο, με τους συμμάχους στο πλευρό μας, με την αποτρεπτική μας ισχύ αναβαθμισμένη, η χώρα μας ούτε τρομοκρατείται ούτε πανικοβάλλεται και ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαντήσει στην οποιαδήποτε πρόκληση, που δεν είναι μια πρόκληση μόνο απέναντι στη χώρα, αλλά είναι και μια πρόκληση απέναντι στο διεθνές δίκαιο.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, βέβαια, η Ελλάδα θέτει τους συμμάχους μας πρών των ευθυνών τους. Αυτή την ώρα έχουμε νέα συνάντηση του Κυριακού Μητσοτάκη με τον Όλαφ Σόλτς. Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, βέβαια, στο Βερολίνο, είναι στο περιθώριο της Συνόδου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Να συνδεθούμε με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να κάνει δηλώσεις εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έξω από την Καγκελαρία, όπου τελειώνει η διάσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ και από τα Βαλκάνια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Φον ντερ Λάιεν, αλλά και τον κύριο Σαρλ Μισελ, για τα τεκτενόμενα στην περιοχή μας. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ βασικό το ενεργειακό, γιατί ακούσαμε τις δηλώσεις από την Τουρκία, ακούσαμε τις προθέσεις που έχει και στο ενεργειακό η Τουρκία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται ενεργειακός κόμβος όχι μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για την Κεντρική Ευρώπη, την Αυστρία και τη Γερμανία. Και είναι πολύ σημαντικό, είναι από τα κύρια θέματα που θα θέσει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, για το ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας πολιτικής απέναντι στην Τουρκία στην περιοχή μας, αλλά και ενεργειακός πυλώνας στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από την Ρωσία. Η Ρωσία που αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει δουλειές με την Τουρκία. Να ακούμε συνεχώς τον κύριο Πούτιν που λέει ότι θέλει να αναθέσει αυτό το ρόλο στον κύριο Ερντογκάν. Αναμένουμε σε λίγα λεπτά και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και να δούμε πώς πήγανε και οι.
Και εμείς θα συνδεθούμε, Παντελή, για να ακούσουμε μέρος των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια, που μίλησε για τον εκνευρισμό της τουρκικής πλευράς. Να ακούσουμε πού τον απέδωσε.
Αντιλαμβάνομαι τον τουρκικό εκνευρισμό, η τελευταία τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του State Department όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο και την εγκυρότητά του είναι προφανές ότι έχει δημιουργήσει έντονη νευρικότητα στην τουρκική πλευρά.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας που λέγαμε, αυτό που συζητάμε όλοι, η Ελισάβετ. Έχει γίνει και εδώ έξω από το πρωί, έχει διάφορα debate.
Γιατί όλοι έχουμε βγει και έχουμε κάνει ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ από χθες.
Το καλάθι του νοικοκυριού που ξεκίνησε από χθες στις 9 το πρωί, εγώ πήγα σε 3 σούπερ μάρκετ. Άρα έχω γνώμη και θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Δουράκη από το enoikonomia.gr. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και από το Open.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, Ελισάβετ.
Ξέρεις πολύ καλά το θέμα και επιλέξαμε να σε έχουμε κοντά μας γιατί στο enoikonomia.gr αποκαλύπτεις κάτι από το οποίο θα ξεκινήσουμε, ένα κόλπο με τις τιμές, διότι η μεγάλη συζήτηση έχει γίνει. Το κάθε σούπερ μάρκετ έπρεπε να βάλει 51 μίνιμουμ προϊόντα. Κάποιοι έχουν βάλει και περισσότερα προϊόντα. Ή από ιδιωτική ή από επώνυμες ετικέτες. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις τιμές. Αν μπήκαν τα προϊόντα με χαμηλότερες τιμές, με τις ίδιες. Εδώ λοιπόν εσύ αποκάλυψες ένα κόλπο. Ποιο είναι αυτό στο enoikonomia.gr?
Όταν συστήνεται ένας μηχανισμός όπως το καλάθι του νοικοκυριού, θα περίμενε κανείς, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής, ένας πελάτης ενός σούπερ μάρκετ, είναι να τσεκάρει τις τιμές. Έτσι, να κάνει έναν έλεγχο στις τιμές.
Και αυτό είναι το καλό της
δυνατότητα. Ακριβώς. Αυτή τη δυνατότητα όμως δεν μας την δίνει επί του παρόντος το καλάθι. Υπάρχουν διαφορετικά καλάθια από κάθε σούπερ μάρκετ που μετέχει σε αυτή την προσπάθεια, με τις τιμές τις οποίες έχουν αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όχι όμως σε σχέση με το τι γινόταν, για παράδειγμα, μια εβδομάδα πριν.
Λοιπόν, εσύ μπήκες ένα προϊόν και βρήκες την τιμή του προϊόντος από αρκετές μέρες πριν μέχρι τη μέρα που μπήκες στο καλάθι. Τι διαπίστωσες?
Ακριβώς. Χρειάστηκε λοιπόν να πάμε σε ένα άλλο πεδίο της πλατφόρμας ή καταναλωτής που πραγματικά βοηθάει σε αυτό το πεδίο και να βάλουμε δύο επώνυμα προϊόντα. Όχι παραπάνω, δύο επώνυμα προϊόντα να ψάξουμε τη τιμή του τελευταία εβδομάδα.
Το ένα είναι βρεφικό γάλα.
Το ένα είναι βρεφικό γάλα και το άλλο είναι καφέ φίλτρου.
Μάλιστα.
Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον καφέ φίλτρου. 26 δεκάτου. Κόστιζε 4,43. Σύμφωνα με το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξη. Έτσι,
ναι,
αυτή
ναι,
την καταγραφή των τιμών δεν την έχει κάνει οποιοδήποτε. Το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξη. 4,43. 31 δεκάτου η τιμή του πήγε 4,59. ίδια συσκευασία, ίδιο καφέ. Έτσι δεν έχουμε αλλάξει προϊόν. Λοιπόν, 4,59. Μία εντεκάτου, όταν ήταν μία μέρα πριν μπει στο καλάθι, κατεβαίνει στα 4,46 τιμή την οποία συναντάμε και στο καλάθι. Δηλαδή εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι α, έπεσε η τιμή. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, γιατί μία εβδομάδα πριν ήταν πάνω κάτω στα ίδια.
Δεν έπεσε, ανέβηκε. Από 4,43 πήγε στα 4,46.
Ακριβώς, πήγε από τα 4,43 στα 4,59, είχε μια μεγάλη αύξηση, θα πει κανείς.
Για να πει μετά ότι έπεσε.
Για να πέσει, μπράβο. Και πάλι είναι αυξημένο βέβαια σχέση, όπως πολύ σωστά επισήμανες.
Για πάμε και στο γάλα. Δεκάτου.
Λοιπόν, στο γάλα έχουμε 19,55 στις 26 δεκάτου. 31 δεκάτου πέφτει τιμή του. 19,30. Και μία μέρα πριν μπει στο καλάθι ξανανεβαίνει στα 19,55. Δηλαδή, αν κάποιος δεν δει την ενδιάμεση διακύμανση να δει ότι έχει πέσει η τιμή στις 31 του μήνα, θα πιστέψει ότι σε σχέση με μια εβδομάδα πριν είναι στα ίδια επίπεδα.
Ναι.
Κι όμως, αυξήθηκε λίγο πριν μπει στο καλάθι.
Τώρα,
εγώ δεν θα πω ότι
είναι...
αυτά γίνονται εκ του πονηρού.
Όχι, όχι.
Έτσι?
Αλλά αυτά είναι ενδεικτικά.
Μπορεί
κοίταξε.
Να είναι προσφορές.
Βαγγέλη, ένα θετικό είναι ότι μπήκαμε οι περισσότεροι στο e-καταναλωτή, όποτε μπορούμε να πούμε, γιατί είναι φορτωμένη η πλατφόρμα, και βλέπουμε τις τιμές. Είναι θετικό λοιπόν, Ελισάβετ, έτσι δεν είναι, και εσύ πας στο σούπερ
είναι
μάρκετ.
Είναι θετικό για όσους βέβαια μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί μεγάλη σε ηλικία πρέπει να πάνε στο σούπερ μάρκετ.
Να αρχίσουμε να το ψάχνουμε, να σημειώνουμε, να βλέπουμε τις ανατιμήσεις. Άρα αυτό είναι το θετικό της ιστορίας. Υπάρχουν τρεις αστερίσκοι για μένα. Ο ένας αστερίσκος είναι ότι δεν, και αυτό διορθώνεται, θα μας το πεις, ότι δεν ξέρουμε ποια τιμή ήταν το προϊόν πριν. Άρα, εμένα μου είπαν οι διευθυντές των σούπερ μάρκετ ότι την τιμή που είχαμε την παραμονή του καλαθιού, τη βάλαμε και βάλαμε και ένα αυτοκόλλητο. Άρα, τι αλλάζει αυτό για τον καταναλωτή? Τίποτα. Είχε το γάλα το φτηνό 1,12, έβαλε το αυτοκόλλητο καλάθι νοικοκυριό και την άλλη μέρα πάλι 1,12. Δεν αλλάζει τίποτα. Άρα, καταλαβαίνω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων του καλαθιού μένει η τιμή ίδια, δεν κερδίζει κάτι. Υπάρχουν προϊόντα που είναι πιο χαμηλά, τα είπε ο Υπουργός. Το δεύτερο είναι ότι δεν φαίνονται ετικέτες. Πρέπει κάτι να γίνει. Μόνο ένα σούπερ μάρκετ είχε ετικέτες ευκρινής.
Θέλω να σου πω ότι χθες έκανα γύρω στα 15 λεπτά βόλτα μέσα στο σούπερ μάρκετ και τελικά πήγα στοχευμένα στα μακαρόνια νούμερο 6 που ήξερα ότι είναι στη λίστα για να ψάξω εκεί άλλα 5 λεπτά για να βρω τελικά ποιο ήταν στο καλάθι.
Και το τρίτο είναι ότι επειδή θα αλλάζουν κάθε εβδομάδα τα προϊόντα, αυτό τι σημαίνει? Ότι κλειδώνει η τιμή τους με έναν τρόπο, δεν υποχρεωτικό λέμε, κλειδώνει για μια εβδομάδα. Άρα τίποτα δεν εμποδίζει το σούπερ μάρκετ την άλλη εβδομάδα να βγάλει το γάλα που έχει ένα 12, να το ακριβίνει και να βάλει ένα άλλο. Θα μου πεις, θα το παρατηρούμε. Ναι, αλλά αν έμενε το προϊόν περισσότερο διάστημα, 2, 3, 5, 6 μήνες, θα κλείδωνε και η τιμή του. Τώρα το θέμα να κλειδώσει και μια εβδομάδα. Έχουμε όμως παρεμβάσει σε όλα αυτά τα πεδία, Βαγγέλη, και τις ξέρεις, από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Σωστά. Καταρχήν, το Υπουργείο Ανάπτυξης σκέπτεται να υιοθετήσει τη μέθοδο της σύγκρισης τιμών. Δηλαδή, να είναι υποχρεωμένο το σούπερ μάρκετ να βάζει και την τιμή της προηγούμενης έστω ημέρας σε σχέση με αυτή που ακριβώς θα βρει κάποιος το καλάθι. Βέβαια, όπως προκύπτει από τα όσα συζητήσαμε νωρίτερα,
δεν λέει και τίποτα η τιμή, γιατί μπορεί να έχει.
Ακριβώς. Ναι. Η προηγούμενη μέρα μπορεί να μην λέει και τίποτα.
Βασικά θέλουν να μπει η τιμή από την περίοδο που έγινε η συμφωνία αρχές Οκτωβρίου, αλλά και πάλι να μου πεις αν άλλαζε πάνω κάτω πια από όλες τις τιμές. Θα δούμε. Το κρατάμε, θα ρωτήσουμε τον κ. Αγνωστόπουλο σε λίγο.
Ακριβώς.
Δεύτερη παρέμβαση.
Άλλη μια παρέμβαση αφορά στο τι θα γίνει με το περιβόητο ταμπελάκι. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να το έχεις παρατηρήσει και εσύ.
Δεν φαίνεται.
Δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο προϊόν τελικά στο καλάθι.
Άρα μεγαλώνει το ταμπελάκι υποχρεωτικά. Και η τρίτη.
Ακριβώς. Και τι έχει να κάνει με τις βιομηχανίες, με το παραγωγό, δηλαδή με το πόσο... Α, μπράβο, το ζουμί εκεί είναι. Με το τι τιμές και πώς φεύγει ένα προϊόν από την πηγή του, από τον παραγωγό, από τη βιομηχανία. Αυτές είναι παρεμβάσεις που ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν λίγο το πράγμα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί, νομίζω, αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε για ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών, γιατί δεν μπορεί να συγκρίνεστε καν ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ τις τιμές των προϊόντων. Γιατί τα σούπερ μάρκετ ενίοτε βάζουν ιδιωτικές ετικέτες, όχι ενίοτε. Φαίνεται ότι έχουν βάλει ιδιωτική ετικέτα ως επιτοπλίστων.
60-40 είναι ιδιωτική ετικέτα.
Ναι. Ακριβώς. Και στα ελάχιστα μόνο ιδιωτική, με προϊόντα επώνυμα που έχουν, μπορεί να γίνει η όποια σύγκριση τιμών, εάν γίνεται. Μάλιστα.
Εγώ λέω ότι είναι θετικό ότι αρχίζουμε να ψάχνουμε τις τιμές. Είμαστε γενικώς θετικοί να δούμε αν θα λειτουργήσει και συνολικά, γιατί το θέμα δεν είναι τι τιμή έχουν 51 προϊόντα, αλλά τα υπόλοιπα 10.000 προϊόντα
ακριβώς
που έχει κάθε σούπερ μάρκετ. Βαγγέλη Δουράκη, σε ευχαριστούμε. Όλο το ρεπορτάζ στο economia.gr. Ελισάβετ, έχεις δηλώσεις.
Για το κέρδος του καταναλωτή από το καλάθι, αλλά και για τις αλλαγές που θα έλθουν, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Οι καταναλωτές που αγόραν το γάλα με βγάλ μέσα στο μήνα Οκτώβριο σε μια διακύμανση από το 1,40 μέχρι το 1,80 και σήμερα το βρήκαμε σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ 1,22. Αυτός ο καταναλωτής που του αρέσει αυτό το γάλα και θα το παίρνει από 20 έως 40 λεπτά και 50 λεπτά λιγότερο. Αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ ή είναι ότι γλιτώνει λεφτά? Αυτός που έπαιρνε τη φέτα δοδόνη 400 γραμμάρια και είχε μέσα όλο τον Οκτώβριο 5,58 και σήμερα το βρήκαμε με σούπερ μάρκετ 4,90, λέει 15% κάτω. Τα μπαρίλα μακαρόνια από 1,42 1,27, επώνυμο προϊόν. Πλην ενός προϊόντος είναι ο τοματοπολιτός που είναι σήμερα κατά μέσο όρο 1 με 2 λεπτά ακριβότερος από τις 3 Οκτωβρίου. Όλα τα άλλα προϊόντα του καλαθιού είναι κάτω από την τιμή της 3 Οκτωβρίου. Οι συμπολίτες μας που θα επιλέξουν τα προϊόντα από το καλάθι νοικοκυριού, στο σύνολο θα κερδίσουν αρκετά χρήματα. Έχω δώσει εντολή στον μη καταναλωτή και θα αναγράφεται και η τιμή της προηγούμενης εβδομάδας ανά προϊόν, για να βλέπει ακριβώς ο καταναλωτής τη διαφορά μεταξύ του να είναι ένα προϊόν μέσα στο καλάθι και ένα προϊόν να ήταν έξω από το καλάθι.
Αξία όμως έχει να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές, οι πρώτες εντυπώσεις τους, θετικές και αρνητικές.
Δεν υπάρχουν, παιδιά, μειώσεις. Απλώς το ψωμί το έπαιρνα 1/10, το πήγαινα 25, ψωμιγιατός.
Δεν έχει διαφορά τίποτα. Ό,τι τα παίρναμε την περασμένη εβδομάδα, τα παίρνουμε και τώρα.
Κάθε φορά που ψωνίζω τα βασικά, είναι το ίδιο. Τα βασικά. Φτάνω στο εκατοστάρικο σίγουρα. Για τα βασικά, για τα δυο μου παιδιά, για μένα και τον άντρα μου.
Καλό είναι να είναι σταθερές οι τιμές, να μην ανεβαίνουν οι τιμές κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, να έχει κάποια διάρκεια τιμών.
Αυτό που κάνουν κάποια προϊόντα να έχουν περιορισμένη τιμή και να μην γίνεται ανατίμηση, ωφελεί σίγουρα άλλο τα λικοκυριά.
Φυσικά από το καλάθι θα παίρνω. Ό,τι είναι συμφέρον μου, αυτό θα κάνω.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, σχολίασε και την αποκάλυψη των οικονομία.gr για τα κόλπα με τις τιμές, αλλά και την παρέμβαση που αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα στην βιομηχανία.
Γίνονται και κάποιες διορθωτικές κινήσεις έτσι ώστε να είναι πιο αναγνωρίσιμα τα προϊόντα, με τις ετικέτες, στην είσοδο να υπάρχει ο πίνακας, κάποια τεχνικά άλλα ζητήματα τα οποία έπρεπε να επιληθούν.
Σήμερα το enoikonomia.gr έχει εντοπίσει ένα-δυο παραδείγματα όπου προϊόντα τα οποία είχαν μια αλφα τιμή την περασμένη εβδομάδα, ξαφνικά τα σούπερ μάρκετ αύξησαν την τιμή τους 2 μέρες πριν από την εφαρμογή του καλαθιού του νοικοκυριού για να την επαναφέρουν με την έναρξη της εφαρμογής του καλαθιού του νοικοκυριού εκεί που ήταν. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θα εξετάσετε αυτές τις περιπτώσεις και πώς θα αντιδράσετε.
Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό και κανείς δεν πρέπει να το κάνει. Θα εξετάσουμε αυτές τις περιπτώσεις και κατά προτεραιότητα θα ελεγχτούν και αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν είστε ικανοποιημένοι από την πολιτική στις τιμές των βιομηχανιών? Θα κάνετε κάτι συγκεκριμένο?
Έχουμε θέσει ότι και οι βιομηχανίες πρέπει να βάλουν πλάτη, επομένως έχουμε ήδη ξεκινήσει ελέγχους στα τιμολόγια και στους καταλόγους. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα συναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα με τις βιομηχανίες.
Ενστάσεις για τον Πέτρο του Καλαθιού εξέφρασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, στο Γιώργο Ψάλτη και στην Πόπη Χατζηδημήτριου.
Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια συζήτηση καθημερινή ότι τα σούπερ μάρκετ θα μειώσουν τις τιμές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μειώσουν τις τιμές. Η πρώτη μέρα δεν είχε και τα φοβερά αποτελέσματα. Χώρια που δεν υπήρχε και σύγκριση τιμών, όπως ξέραμε ότι θα ήταν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί τον καταναλωτή στα σούπερ μάρκετ, τα οποία καταστρέφουν κλάδους του λιανικού εμπορίου στο επίπεδο διατροφής τουλάχιστον. Δηλαδή παντοπολία, ποροπολία, κρεοπολία, αρτοπία. Και οδηγούν τον καταναλωτή να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ.
Οπότε θα τα πάρει όλα.
Θα τα πάρει όλα αυτών των πραγμάτων. Ναι.
Ευθύνες προσωπικά στον Πρωθυπουργό καταλόγησε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα για την κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε
πήγε
με την ακρίβεια. Πήγε στο Χαλάνδρι, ναι.
Η χώρα δυστυχώς περνάει μια οδυνηρή κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι μεσαίοι φτωχοί και οι φτωχοί απελπισμένοι. Την ίδια στιγμή η λέλαπα των γαλάζιων ακρίδων εφορμά στο δημόσιο πλούτο. Αυτές οι τρομακτικές ανισότητες δεν μπορεί να συνεχίσουν. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή πριν ένας χειμώνας οδυνηρός έρθει σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όσο γρηγορότερα έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση για να στηρίξει με ένα πρόγραμμα στήριξης των αδύναμων και της μεσαίας τάξης, ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης, τους ανθρώπους που έχει την ανάγκη πραγματική, τόσο το καλύτερο για όλους, για όλη την ελληνική κοινωνία και για τη χώρα.
Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε στο θέμα του Καλαθιού Ελισάβετ. Θα έχουμε μαζί μας ζωντανά το γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κ. Αγνωστόπουλο, να του θέσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα. Σύσταυρο Πιαράκου και Αργυρό Μαυρούλη για την ακρίβεια, για τις συντάξεις, για όλα σχετικά με την τσέπη μας. Και
στις υπόλοιπες ειδήσεις, σοκ για τη σύλληψη του πολυβραβευμένου συγγραφέα παιδικών βιβλίων μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 100 βίντεο σκληρής παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του. Τον παρακολουθούσαν 5 μήνες οι αρχές, έχει ήδη προφυλακιστεί. Και η τελευταία εξέλιξη με την υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό, που τη βίαζε και την εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος, η ανακρίτρια διέταξε να συλληφθούν άλλοι 4 άνδρες για βιασμό επαμοιβή του κοριτσιού.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 36 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, να απολαύσεις αυτόν τον υπέροχο καιρό.
Δέστον, όσο διαρκέσει νομίζω, και λίγες ώρες ακόμα.
Σήμερα και αύριο.
Και αύριο.
Εδώ στην Αθήνα θα έρθει από αργά το Σάββατο.
Από
τα δυτικά θα ξεκινήσει. Η Εύα, την είπαμε, Εύα.
Εύα.
Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Καιρός ήταν να έχουμε και μία Εύα, να έχουμε ένα κύμα. Είμαστε στο Νοέμβριο και είναι σαν Αύγουστος.
Για να δούμε και πόσο χαμηλά θα πέσει και η θερμοκρασία. Έχουμε βροχές, να δούμε αν θα πέσει πολύ χαμηλά και η θερμοκρασία, που θα είναι κρίσιμος παράγοντας γιατί αν θα ανάψουμε θέρμανση.
Αυτό είναι καλό. Είναι καλό όσο κρατάει αυτός ο καιρός. Γλιτώνουμε τη θέρμανση, διότι εσείς, Σταύρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι. Ο λογαριασμός είναι όλο και πιο ψηλός παντού και στην ενέργεια και στα επιτόκια που θα μας πει σε λίγο για δάνεια και κάρτες. Το μόνο καλό είναι ότι έχει πέσει από χθες το σιτάρι 6% μετά την απόφαση της Ρωσίας να επιτρέψει πάλι τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία. Αλλά αυτό είναι το μόνο καλό.
Καλό μεσημέρι, πράγματι, Νίκο. Είναι πολύ μειωμένες οι τιμές. Φαίνεται να κλείνει για την ώρα τουλάχιστον αυτό το μέτωπο και η ανησυχία για να ζωπήρωση των τιμών στα σιτηρά. Βέβαια, έχουμε μόνιμα ανοιχτά τα μέτωπα της ενέργειας, με τις τιμές όμως να ασανσέρ, να ανεποκατεβαίνουν. Οπότε, όπως έχουμε πει, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε σταθερή εικόνα, ούτε μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε και εκεί μια σχετική ηρεμία. Τώρα και εδώ υπάρχει μια σημαντική αύξηση σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αντίθετα, έχουμε μια υποχώρηση στο πετρέλαιο κίνησης.
Δηλαδή, έχουμε ανατροπή.
Εγώ
χθες, επειδή ήμουν πάνω κάτω στην Αθήνα, σε όλα τα βενζινάδικα είδα πάνω την αμόλυβδη 2,7, 2,8, 2,9, 2,07 και το ντίζελ πιο κάτω. Άρα πέρασε πάλι πάνω η αμόλυβδη. Το ερώτημα είναι, ξεχνάμε την επιδότηση στο κίνησης? Μήπως πάμε πάλι για fuel pass ή τίποτα από τα δύο?
Κατηγορηματικά αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα του Υπουργείου Οικονομικών σενάριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έχει αποσυρθεί αυτό το ενδεχόμενο και σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές του Οικονομικού Επιτελείου και σύμφωνα με τις ίδιες τις πηγές δεν θα υπάρξει κανένα μέτρο ενίσχυσης επιπλέον μέχρι το τέλος του έτους. Πηγαίνουμε με όλα αυτά που γνωρίζουμε και έχουν εξαγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
Με τον Ενεργειακό Ράλιναν εδώ, βλέπω ο πρόεδρος της Ισραήλ της Εθνικής Ενέργειας μιλά για 2-3 δύσκολα χρόνια ο κύριος Δαγούμας που έρχονται. Βλέπω τους βιοτέχνες να λένε ότι το κόστος μας έχει αυξηθεί από την ενέργεια 240% και έχουμε και τα επιτόκια να ανεβαίνουν συνεχώς.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο μέτωπο. Ο πληθωρισμός και τα επιτόκια είναι αυτά αυτή τη στιγμή ο μεγάλος πονοκέφαλος για όλες τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδας που ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα και αφορούν το Σεπτέμβριο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του κειμενόμενου επιτοκίου, κυρίως στα στεγαστικά δάνεια. Μισή μονάδα αυξήθηκαν. Μιλάμε για την αύξηση επιτοκίων του Ιουλίου. Δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα οι άλλες αυξήσεις. Το κειμενόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται για τα στεγαστικά δάνεια στο 3,5% αυτή τη στιγμή. Στον αντίποδα, παγωμένα, και εδώ είναι το μεγάλο θέμα, παραμένουν τα επιτόκια στις καταθέσεις. Πράγματι, γιατί βλέπουμε ότι οι καταθέσεις με τον πληθωρισμό χάνουν και την αξία τους και δεν υπάρχει καμία έτσι επιβράβευση για όλους αυτούς που έχουν τα χρήματά τους. Μιλάμε κυρίως για τις μεγάλες καταθέσεις που υπάρχουν στην τράπεζα. Να σου πω, Νίκο, ότι οι τράπεζες κράτησαν παγωμένα τα επιτόκια καταθέσεων, με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο να παραμένει στο 0,04% και το μέσο επιτόκιο για διάρκεια έως ένα έτος να αυξάνεται στο 0,14% από 0,11%.
Με τη Λαγκάρντ να προαναγγέλει όσον ούπο νέα αύξηση των επιτοκίων, και οι Αμερικανοί αύξησαν ήδη τα επιτόκια χθες 75 μονάδες βάσης για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό.
Άρα έρχεται και εδώ. Το θέμα είναι ότι από αυτήν την αύξηση των επιτοκίων της ΦΕΤ υπάρχει μεγάλη πίεση σήμερα στα ομόλογα και στα ευρωπαϊκά και στα γερμανικά, στα ιταλικά. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και στα ελληνικά, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί οι αποφάσεις της ΦΕΤ επηρεάζουν και τις ισοτιμίες των νομισμάτων και την νομισματική πολιτική, οπότε υπάρχει μεγάλο θέμα.
Σύση Σταυροπεράκου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα, εν μέσω αυτής της ξέφρενης πορείας του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων, φαίνεται πως έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Και πώς να μην συμβεί αυτό, όταν βλέπουμε από τα στοιχεία ότι ένας στους 4 συνταξιούχους στη χώρα μας λαμβάνει έως 470 ευρώ καθαρά. Είναι ανατριχιαστικό, γιατί 470 ευρώ μπορεί να είναι μόνο το κόστος για το σούπερ μάρκετ πλέον. Αργυρό Μαυρούλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Αργυρό. Και από εμένα. Όπως είπες και εσύ, το πολύ μέχρι 1000 ευρώ μεικτά παίρνουν σχεδόν 6 στους 4 συνταξιούχους, ουσιαστικά βιώνοντας και αυτή τις δραματικές συνέπειες της ακρίβειας στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ήλιος, τον Οκτώβριο εκδόθηκαν 23.500 νέες συντάξεις, εκ των οποίων οι 14.000 περίπου ήταν το ποσό της σύνταξης 626 ευρώ μεικτά.
Μάλιστα, άρα είπες, Αργυρό, ότι 6 στους 10 συνταξιούχους παίρνουν κάτω από 1000 ευρώ σύνταξη. Και αυτό το ενώνω με το καλάθι του νοικοκυριού, Αργυρό, διότι με 5 σακούλες να πας στο σούπερ μάρκετ, κάτω από 100 ευρώ δεν πληρώνεις. Άρα και δεν παίρνεις πάντα απορρυπαντικά που είναι και τα ακριβότερα και χαρτικά. Άρα, αν ο συνταξιούχος θέλει τη σύνταξη στο σούπερ μάρκετ, τα υπόλοιπα.
Πώς θα πληρώσει όλα τα άλλα.
Το ρεύμα.
Εδώ θέλω να συμπληρώσω
σύμφωνα
με στοιχεία της ΓΕΣΕ. Το 40% των οικοκυριών χαμηλόμισθων έχει εισόδημα μέχρι 750 ευρώ το μήνα και έχει χάσει την αγοραστική του δύναμη αυτό το τελευταίο εξάμηνο έως και 19%. Αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αφήνει απλήρωτους όλους τους λογαριασμούς του, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο.
Και όλα αυτά θα τα βρει βέβαια και ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε πελάτης μπροστά του. Είναι η αλήθεια.
Ας σημειώσουμε ότι έρχεται από τέλος Ιανουαρίου, θα τη δουν οι συνταξιούχοι αύξηση για σχεδόν 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, 7% ακριβώς. Και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τις συντάξεις, κάτι είναι και αυτό, και η επιταγή ακρίβειας πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Αργυρό Μαυρούλη. Πάμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση του διαγραφέντος βουλευτή Ανδρέα Πάτσι. Τα λέγαμε, Γιώργο Λικουρέτζε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είδε ξαφνικά η Επιτροπή Πόθεν Έσχες ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι είχε εδώ και 2-3 χρόνια δηλωμένες 4 εταιρείες στο εξωτερικό, 4 offshore και άλλες, μη offshore, ο βουλευτής, και διεπίστωσε ότι υπάρχουν αδικήματα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Κατόπιν εορτήσετε το φως το αληθινό.
Τα λέγαμε.
Η Επιτροπή κατάφερε μέσα σε 5 μέρες να κάνει αυτό που δεν είχε κάνει επί 3 χρόνια.
Και που ήταν αναρτημένο σε δημόσια θέα, Γιώργο.
Ακριβώς. Έναν εξονυχιστικό έλεγχο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Πάτσι, τον οποίο σήμερα παραπέμπει την τακτική δικαιοσύνη με πολύ βαριές κατηγορίες. Πρέπει να σου πω ότι εκτός από την συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα για ανακριβή και λυπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Πάτσι. Μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι δεν έχει καταχωρήσει η πισίνα εκτάσεως 28 τετραγωνικών σε ακίνητο το οποίο έχει στην Αθήνα. Υπάρχει ζήτημα με τα εισοδήματα της συζύγου του, υπάρχει ζήτημα με το υπόλοιπο των δανειακών του οφειλών. Και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα την Αλοδαπή, δηλαδή παραβίαση του νόμου, τον οποίο αναφέραμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Πέραν όλων αυτών, η Επιτροπή ζητά από την τακτική δικαιοσύνη να προχωρήσει σε άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρίτου του κυρίου Πάτσι, προκειμένου εκεί να τεθεί το ζήτημα του άρθρου 57 του Συντάγματος, των συμβάσεων δηλαδή με το δημόσιο, και να διερευνηθεί αν υπάρχει πλέον ζήτημα έκπτωσης του κυρίου Πάτσι από το βουλευτικό αξίωμα. Για να συμβεί αυτό που υπόθηκε σήμερα στην Επιτροπή είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει προσφυγή είτε από κάποιον πολίτη των Γρεβενών, της εκλογικής δηλαδή περιφέρειας του κυρίου Πάτση,
ή από τον πρώτο επιλαχόντα.
Είτε από τον πρώτο επιλαχόντα, είτε από κάποιον εκ των 300 της Βουλής, με αυτή τη διάσταση, εγώ νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι πλέον θα γίνει προσφυγή σε βάρος του κ. Πάτση.
Απλώς υπάρχει αποσβεστική προθεσμία 30 ημερών και όλη αυτή η υπόθεση θα κριθεί τελικά από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο για τον βουλευτή.
Και το οποίο εκεί τίθεται το ερώτημα πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει για να βγάλει
αυτό. Μετά τις εκλογές.
Ακριβώς, θυμάμαι ότι για τις υποθέσεις του εκλογοδικείου, οι οποίες μετρούν σταυρούς και ενστάσεις βουλευτών, παίρνουν τουλάχιστον 2 χρόνια. Έχουμε δηλαδή να αλλάζουν έδρες μετά από 2 χρόνια από τις εκλογές.
Ένα σχόλιο για να κλείσουμε, Γιώργο, πάντως. Επειδή είπα πριν που ήταν όλοι σε δημόσια θέατα στοιχεία 3 χρόνια, όταν λέω όλοι, η Επιτροπή Υπόθεν Έσχεση τη Βουλή είναι διακομματική και κυρίως ακούει τις εισηγήσεις ορκωτών λογιστών και ανώτατων δικαστικών. Και θυμίζω, και το είπε αυτό ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπούρας, πρόσφατα, ότι ανώτατος δικαστικός είπε ότι είναι αποδεκτά τα στοιχεία που προσκόμισε για την χρονιά τη φορολογική του 20, το 21 με καθυστέρηση. Έχουμε 22. Άρα, όλο αυτό το διάστημα, πού ήταν η Επιτροπή? Εγώ ρωτώ και περιμένω απάντηση. Και εννοώ ξανά ορκωτούς λογιστές και ανώτατους δικαστικούς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζη.
Πάμε τώρα στη νέα σοκαριστική υπόθεση με τη σύλληψη πολυβραβευμένου συγγραφέα παιδικών βιβλίων, καθώς εντοπίστηκε στον υπολογιστή του περισσότερα από 100 βίντεο σκληρής παιδικής πορνογραφίας. Έχει ήδη προφυλακιστεί, ωστόσο, εδώ και μέρες, Θεοδόση Πάνου. Ωστόσο, μόλις τώρα έγινε γνωστή η είδηση της σύλληψης
του. Από τις 26 Οκτωβρίου. 26 Οκτωβρίου προφυλακίστηκε με ομόφωνη απόφαση, εισαγγελέα και ανάκριση.
Τι έχουμε πάρει?
Σοκ. Πρόκειται για σόνια
μας.
Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι όταν συζητούμε για ένα υλικό παιδικής πορνογραφίας, εν προκειμένου αυτό που είχε στην κατοχή του ο πασίγνωστος και διάσημος συγγραφέας, εγώ που έχω μικρό παιδί, έχω βιβλία του στο σπίτι, που είχα μάλλον μικρό παιδί και τώρα πια η κόρη μου είναι φοιτήτρια, δεν τα βρίσκει στο ανοιχτό διαδίκτυο. Τα βρίσκει στο dark web. Ακριβώς, στο σκοτεινό διαδίκτυο. Συγγνώμη, εκεί τον τζίμπησαν. Στο σκοτεινό
διαδίκτυο.
Πέντε μήνες τον παρακολουθούσαν, όπως αποκάλυψε το real.gr. Πέντε μήνες τον παρακολουθούσαν. Γιατί έβλεπαν την περιήγηση στο dark web με ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο λέγεται Child Protect. Αυτό το λογισμικό λοιπόν τι έκανε? Το πρώτο πράγμα που διαπίστωσε είναι ότι η IP, η ηλεκτρονική διεύθυνση δηλαδή του υπολογιστή που περιηγείται στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, βγαίνει στην Ελλάδα. Αμέσως χτύπησε κόκκινος ενεργιασμός. Άρχισαν να παρακολουθούν και έβλεπαν ότι πια περιηγείται αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση σε κλειστές πλατφόρμες.
Και σχεδόν καθημερινά, Θεοδόση, από ό,τι φαίνεται.
Σε καθημερινή βάση γίνονταν αυτό. Σε καθημερινή βάση, και θα σας εξηγήσω γιατί. Περιηγούνταν λοιπόν σε πλατφόρμες και κατέβαζε υλικό που αναφέρονται μόνο σε παιδόφιλους παύλα παιδεραστές. Εδώ και 5 χρόνια είχε εντοπίσει την δραστηριότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου στο ανοιχτό όμως διαδίκτυο, το λογισμικό. Αλλά επειδή ήταν στο ανοιχτό διαδίκτυο και δεν κατέβαζε αρχεία που ήταν ανήλικα, αλλά κατέβαζε κάποια αρχεία που ήταν στα όρια της ανηλικότητας, οι πρωταγωνιστές τέλος πάντων σε αυτά τα βίντεο, δεν είχε γίνει κάποια κίνηση. Όταν όμως πια φαινόταν ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή, διαπιστώθηκε η διεύθυνσή του, με εντολή του εισαγγελέα έγινε η έφοδος στο σπίτι του και διαπιστώθηκε ότι κατήχε πάνω από 100 αρχεία
τώρα,
με ανατριχιαστικό
υλικό. Γιατί αυτή η καθυστέρηση, γιατί εμείς το μαθαίνουμε τώρα, ενώ έχει προφυλακιστεί, όπως λες, εδώ και πολλές μέρες?
Πολύ σωστή η ερώτηση, γιατί έχω και την απάντηση σε αυτό. Όλο αυτό το διάστημα, ένα-ένα τα βίντεο τα κοιτούσαν, μήπως κάποιο από αυτά τα βίντεο η παραγωγή του έχει γίνει στην Ελλάδα, έχει γίνει στη χώρα μας. Όταν πια διαπιστώθηκε ότι δεν προέρχεται κανένα από αυτά τα βίντεο στη χώρα μας, τότε πια, για να μπορέσουν να γίνουν και οι έρευνες, τότε πια έγινε και η ανακοίνωση. Οφείλω να σας πω από το ρεπορτάζ, διότι είναι πολύ ακριβείς οι πληροφορίες, ότι στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όπου πια γίνεται αναδίθυση στον υπολογιστή του και ερευνάται αυτό το νέφος μνήμης, φαίνονται πάρα πολλές διαγραφές αρχείων, οι οποίες όμως είναι αποθηκευμένες σε αυτό το cloud, όπως ονομάζεται, και ορισμένα από αυτά φαίνεται να έχουν βγει από
το σοκαριστικό. Από ένα πολυβραβευμένο συγγραφέα, να πούμε ότι δεν λέμε το όνομά του, γιατί αναμένεται εισαγγελική διάταξη που θα απελευθερώσει τα προσωπικά του δεδομένα.
Εμείς όμως μπορούμε να ακούσουμε την εξήγηση που έδωσε ο δικηγόρος του συγγραφέα, ο κ. Σταύρος Γεωργόπουλος, μιλώντας στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Αυτό εμένα με σόκαρε περισσότερο, Ελισάβετ, ότι ο άνθρωπος αυτός λέει, και το λέει και στο απολογητικό του υπόμνημα ο συγγραφέας, ότι τα είχε, λέει, κατεβάσει για να γράψει το επόμενο βιβλίο του.
Και προφανώς δεν έγινε πιστευτός, γι' αυτό και προφυλακίστηκε. Τον ακούμε.
Δεν πρέπει να συσχετιστεί αυτή η υπόθεση με τα περιστατικά βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης, με την έννοια ότι ο εντολέας μου δεν εξωτερήκευσε ποτέ κάποια συμπεριφορά σε βάρος κάποιου συγκεκριμένου παιδιού. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δήλωσε εξ αρχής την αποστροφή του και την απέχθειά του σε σχέση με το συγκεκριμένο υλικό. Αυτή η εφαρμογή δεν λειτουργεί με το να έχεις πρόσβαση και να βλέπεις ένα βίντεο, πατάς μια αναζήτηση και εκείνη τη στιγμή κατεβαίνουν μαζικά όλα τα βίντεο της λέξης που αναζήτησες. Αυτά τα βίντεο ούτε τα είχε δει όλα, ούτε είχε σκοπό να τα δει όλα. Αυτό όμως που προκύπτει και θα πρέπει να ξεχωρίσει είναι ότι η θεματολογία του στα βιβλία του πάντοτε πηγάζει από μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα.
Και επιμένει ο συγγραφέας ότι τα είχε κατεβάσει τα βίντεο αυτά για να γράψει το επόμενο βιβλίο του. Τώρα, πριν από λίγο, κρίθηκε προφυλακιστέως ο 45χρονος βιαστής με το τατουάζ, ο βιαστής του Παλαιού Φαλήρων. Εξετάζονται καταγγελίες και από άλλες γυναίκες ότι είχαν πέσει θύματά του. Νωρίτερα, επίσης, κρίθηκε προφυλακιστέως και ο άνδρας ο οποίος επιτέθηκε με 17 μαχαιριές στον επιχειρηματία στην καντίνα της Νέας Ερυθρέας, ο 26χρονος, κατά του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου. Για έναν καυγά τον μαχαίρωσε στη Μοιραία Αρτηρία. Και πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό
για
μεσημέρι.
Να δούμε την εξέλιξη στην άλλη υπόθεση φρίκης. Καταρχήν, πριν πάμε στην υπόθεση των Πετραλώνων, με τη 12χρονη που βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίκος στον Κολωνό. Έχουμε νέες, είμαστε μπροστά σε νέες σύλληψεις.
Ακριβώς, εκδόθηκαν 4 εντάλματα σύλληψης. Τα εντάλματα αυτά εκδόθηκαν από την ανακρίτρια αμέσως μετά την καινούργια κατάθεση που έδωσε η 12χρονη, την τέταρτη στην σειρά. Το παιδί κατά την διάρκεια αυτής της κατάθεσης, που ήταν παρουσία παιδοψυχολόγου στην ασφάλεια, αναγνώρισε τα 3 από τα 4 πρόσωπα τα οποία είχαν προσέλθει αυτοβούλως ενώπιον των αστυνομικών αρχών και είχαν πει ότι μόνο είχαν συνομιλήσει, δεν είχαν συναντηθεί μαζί της. Τα αναγνώρισε ως άτομα με τα οποία όντως έχει συναντηθεί έναντι αμοιβής, ενώ αναγνώρισε και τον τέταρτο κατηγορούμενο. Να πω κλείνοντας ότι, ότι μαζί με αυτούς έχουμε σύνολο 10 άτομα αυτή τη στιγμή να έχουν συλληφθεί, με τις έρευνες να είναι ακόμα ανοιχτές. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό τα επόμενα 24 ώρα να ακούσουμε και για άλλα πρόσωπα.
Μιλούμε για ανθρώπους που επιπληρωμή βίασαν την 12χρονη.
Ακριβώς.
Και η φρίκη δεν τελειώνει εδώ, Άννα. Μιλούμε για το τρίπτυχο της φρίκης, για την υπόθεση των Πετραλώνων, τις καταγγελίες του αγοριού 17 ετών σήμερα και της αδελφής του 22. Τα βίαζε ο πατέρας από τα 7 του αγόρι. Διοργάνωνε πάρτι βιασμών, η μητέρα ήξερε και συγκάλυπτε. Καταγγελίες ότι βιάστηκε και το τρίτο μικρότερο κορίτσι της οικογένειας, που είναι ακόμα ανήλικο. Και το ερώτημα είναι, Άννα, γιατί άκουγα το πρωί τον καταγγέλλοντα στο Open στον Μάνο Νιφλή, να λέει ότι η καταγγελία έχει γίνει από το 17. Τι κάνει η δικαιοσύνη 5 χρόνια. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση από την αστυνομία ότι εμείς, λέει, δεν είχαμε καμία καταγγελία. Ξεκινήσαμε την έρευνα όταν δεχθήκαμε παραγγελία της εισαγγελίας τον Ιούλιο του 18, υποβάλαμε δικογραφία τον Νοέμβριο του 19 και μας ήρθε νεότερη παραγγελία τώρα τον Οκτώβριο του 22. Άρα η δικαιοσύνη από το 17 μέχρι σήμερα. Τι κάνει, Άννα, για αυτή την υπόθεση, διότι πρώτον δεν έχει ασκηθεί δίωξη και δεύτερον τα παιδιά, το ένα έχει πάει στο γείτονα, που θα τον ακούσουμε σε λίγο, μετά πήγε στο Άγιον Όρος, το κορίτσι, το μικρό είναι με τη μάνα και το μεγαλύτερο κορίτσι ζει μόνο του. Άρα τι έχει κάνει η δικαιοσύνη?
Ένα λεπτό. Δίωξη έχει ασκηθεί. Και μάλιστα η υπόθεση που αφορά τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση και των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας είναι στο στάδιο της έκδοσης βουλεύματος. Έχει
ασκηθεί δίωξη,
δηλαδή,
για βιασμό βεβαίως παιδιού και ο πατέρας δεν έχει συλληφθεί.
Για βιασμό, κατάχρηση σε ασέλβεια, γενετήσιες πράξεις με ανήλικα.
Και γιατί δεν έχει συλληφθεί ο πατέρας?
Απολογήθηκαν. Μιλάμε για 10 κατηγορούμενους συνολικά στην υπόθεση. Δεν είναι μόνο ο πατέρας, είναι ο πατέρας, είναι ο θείος, είναι άλλο ένα ζευγάρι, είναι τρεις γυναίκες. Απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, οι πραγματογνωμοσύνες που είχαν γίνει στο στάδιο της προκαταρκτικής είχαν δείξει ότι τα παιδιά έχουν κακοποιηθεί, ειδικά ο 17χρονος, γιατί γι' αυτόν είχε γίνει η αρχικός καταγγελία. Όμως η πραγματογνώμονας που όρισε η ανακρίτρια είχε διαφορετική άποψη. Και ίσως γι' αυτό εγώ εκτιμώ ότι αυτός είναι ο λόγος που η ανακρίτρια τους άφησε ελεύθερους. Σε κάθε περίπτωση όμως.
Πάντως, μισό λεπτό, Άννα. Εδώ ο γείτονας που μίλησε, τον ακούσουμε στο Μάνο Νιφλή, στο Open, λέει ότι και τα τρία παιδιά έχουν πέσει θύματα βιασμού και το αναφέρει η έκθεση.
Για τα τρία μιλάμε, βεβαίως και για τα τρία.
Άρα υπάρχει μια έκθεση ότι έχουν πέσει τρία παιδιά θύματα βιασμού. Ότι ο πατέρας οργάνωνε πάρτι. Ότι τα βίαζε. Και επιστρέφουν τα παιδιά στο σπίτι και ο πατέρας δεν έχει συλληφθεί.
Ένα λεπτό, γιατί δεν είναι ακριβώς.
Μα γι' αυτό σε ρωτώ για να δοθούν απαντήσεις.
Οι πράξεις, οι κακοποιητικές πράξεις, φέρονται να έχουν γίνει στο σπίτι των παιδιών. Να έχουν γίνει σε αυτοκίνητο, να έχουν γίνει σε πεδότοπο. Να έχουν γίνει από γυναίκες οι οποίες για το μικρό τώρα.
Έχουν γίνει όλες αυτές οι πράξεις, Άννα, με συγχωρείς τώρα, θα βγω από τα ρούχα μου. Έχουν γίνει, ως μάνα τώρα το ρωτάω αυτό.
Καταγγελόμενα.
Ωραία, καταγγελόμενα. Έχουν γίνει αυτές οι πράξεις. Και μέχρι να εξακριβωθεί, αν όντως έχουν γίνει αυτές οι πράξεις, αυτό το ανήλικο παιδί, το οποίο και αυτό μάλλον έχει κακοποιηθεί, μένει με τη μάνα. Το άλλο το ανήλικο παιδί, το αγόρι, μένει με έναν γείτονα. Γιατί δεν έχουν επιληφθεί οι δικαστικές αρχές και οι κοινωνικές αρχές, ώστε αυτά τα παιδιά, μέχρι να κριθεί, αν όντως έχουν γίνει πράξεις, να είναι σε ένα περιβάλλον προστατευμένο.
Λοιπόν, αυτό που λες είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Είναι ένα άλλο θέμα.
Αυτό είναι το ερώτημα
όμως. Να ολοκληρώσω το προηγούμενο ότι τελικά έχουμε εισαγγελική πρόταση παραπεμπτική για τους κατηγορούμενους προς το Συμβούλιο. Υπάρχει ένα δικονομικό θέμα που έχει λίγο μείνει στάσιμο αυτή η υπόθεση και δεν έχει εκδοθεί το παραπεμπτικό βούλευμα. Δηλαδή, απαντώ στο προηγούμενο που με ρώτησε και ο Νίκος, γιατί είναι ελεύθερη, γιατί δεν έχει γίνει κάτι, γιατί.
Ναι.
Είναι παραπεμπτική η πρόταση για τρεις βαριές κατηγορίες. Όσον αφορά τώρα την επιμέλεια, τη γονική επιμέλεια, εδώ θα σου πω ότι ναι, υπάρχει για μένα και για μένα μεγάλο θέμα. Το Δεκέμβριο ζητείται η αφαίρεση του 21. Η αφαίρεση της γονικής επιμέλειας από τους γονείς. Από εισαγγελέα, με εισαγγελική διάταξη. Ο εισαγγελέας την απορρίπτει το αίτημα. Το Μάρτιο επαναλαμβάνεται το αίτημα. Απορρίπτεται επίσης από τον εισαγγελέα. Το σκεπτικό, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που μπορώ εγώ να καταλάβω, είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση η εισαγγελική διάταξη βγαίνει μόνο για ένα τρίμηνο, θα πρέπει να πάρουν ούτως ή άλλως απόφαση δικαστηρίου, άρα πηγαίνετε στο δικαστήριο.
Πάντως, Άννα, αν σηκώσουμε το βλέμμα και δούμε το δάσο και όχι το δέντρο, όπως το κάνεις και εσύ, πέντε χρόνια τώρα αυτή η υπόθεση πηγαίνει, έρχεται ανάμεσα σε δικαιοσύνη και αστυνομία, γίνονται έρευνες. Μιλούμε για τρία παιδιά που ακόμα δεν έχει ληφθεί μέτρο προστασίας τους. Μιλούμε για κατηγορουμένους για κακοποίηση, για πατέρα που διοργάνωνε πάρτι βιασμών, για συνεργούς, άλλους 9-10. Συνηθίζεται οι κατηγορούμενοι για τέτοιες πράξεις, άσε το δεν είναι προφυλακισμένοι, να έχουν τα παιδιά μαζί τους.
Όχι μόνο
μαζί
αυτό,
τους είναι, το έχει ένας γείτονας το παιδί, το ένα.
Η μητέρα το έχει μαζί το κορίτσι. Προσέξτε, το ανήλικο.
Για να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της 12χρονης που οδηγήθηκαν και απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, γιατί μία από αυτές τις πράξεις κατηγορούνταν γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής και προφυλακίστηκαν. Εδώ έχουμε τρεις βαριές κατηγορίες που έχουν και έναν βιασμό. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι τώρα με τη δημοσιότητα που πήρε και αυτή η εκτιμολόγο και τη δημοσιότητα φυσικά, τρέχουν οι διαδικασίες.
Ναι, τρέχουν. Μετά από πέντε χρόνια βέβαια. Τι να πω, δεν ξέρω.
Πολύ γρήγορα. Και λοιπόν, θέλω να πω και το επίσης.
Και να κλείσουμε
και το
με αυτό,
τελευταίο, Άννα. Ναι, ότι η αστυνομία έχει μία έρευνα που της έχει έρθει τώρα από την εισαγγελία που αφορά την καταγγελία της μητέρας.
Μάλιστα.
Για τη μητέρα.
Λοιπόν, υπάρχει το τεκμήριο της αδότητας. Το ρεπορτάζ εξαιρετικό όπως πάντα, Άννα Κανδύλη. Σε ευχαριστούμε και Ελισάβετ.
Εμείς μπορούσαμε να ακούσουμε όσα κατήγγειλε ο γείτονας, ο οποίος φιλοξενεί εδώ και χρόνια το 17χρονο αγόρι που έχει υποστεί όλα αυτά που έχει υποστεί. Μίλησε στο Open και στο Μάνο Νιφλή.
Η πρώτη καταγγελία έγινε όταν ο γιος της οικογένειας ξεκίνησε να μιλά συγκεκριμένα πια για αυτά που σε όλα του τα αδέλφια και στον ίδιο ήταν ορατά στις κινησιολογίες του, έτσι, και στη συμπεριφορά του. Το 17, Ιούλιο του 17. Διότι πρέπει να τονιστεί ότι και τα τρία αδέλφια έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η μεγάλη κόρη κακοποιεί το για 6,5 χρόνια. Ο γιος, το δεύτερο παιδί, κακοποιεί το για πάνω από 3 χρόνια. Και το βρέφος, το μικρότερο παιδί, ψάχνουμε να δούμε από πότε θεωρητικά αρχίζει η κακοποίηση, διότι υπάρχει και φωτογραφικό υλικό.
Για εμάς το θέμα είναι πώς ένας 17χρονος από το 2020 νομίζω τη ζήμασή σας, δηλαδή πώς,
ακριβώς,
πώς είναι μακριά από την οικογένειά του, με ποια απόφαση και πώς βρίσκεται μαζί σας.
Κοιτάξτε, πρακτικά είναι από το 20, γιατί στην ουσία από όταν μπήκα στην οικογένεια αρχές του 16 το παιδί έχει σημείο αναφοράς εμένα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το ιστορικό της υπόθεσης εξηγεί απολύτως το γιατί αυτό το παιδί ζει μαζί μου. Έχουμε κάνει αίτηση αναδοχής με τα δεδομένα της υπόθεσης τα οποία έχουμε κάνει το παν για να φτάσουν στα αυτιά των αρμοδίων αρχών, έτσι και να επιληφθούν. Δεν θα μπορούσαν να επιτρέψει κανείς, να θύσει κανείς αυτό το παιδί να το πάρει οποιοδήποτε από εδώ που αισθάνεται ότι είναι η οικογένειά του.
Η ώρα είναι ήδη 3, μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας ο γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τύρης Αναγνωστόπουλος, απαντά σε όλα τα ερωτήματα για το καλάθι του νοικοκυριού. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 7 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Περιμένουμε, Ελισάβετ, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο σε λίγο να μας πει για την κακοκαιρία Εύα που έρχεται από το Σάββατο. Βασικό θέμα της ημέρας στα ελληνοτουρκικά, το ντελήριο Ερντογάν και υπουργών. Αναμένονται δηλώσεις Μητσοτάκη Σόλτς από το Βερολίνο, θα τις μεταδώσουμε μόλις γίνουν. Και το άλλο μεγάλο θέμα που συζητούν όλοι, να πω επίσης, μας λέει Κασιανή Βραχά, παραμένει το μεγάλο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού από το φορτηγό που έσπασε τον Αγωγό. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα, έχει τεράστιο μποτιλιάρισμα. Αν μπορείτε, αποφύγετε το. Το μεγάλο θέμα που όλοι συζητούν, ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι μαζί μας. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι. Είναι το καλάθι του νοικοκυριού.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι καταρχήν εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να είμαι θετικός. Πήγα στα σούπερ μάρκετ, έκανα ρεπορτάζ χθες ο ίδιος. Είναι θετικό ότι μπαίνουμε όλοι στην πλατφόρμα οι καταναλωτές ή περισσότεροι, βλέπουμε τις τιμές, συγκρίνουμε και είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε στην τσιμπίδα όποιον κάνει αδικαιολόγητη ανατίμηση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πάμε τώρα, έχω συγκεντρώσει πολλά ερωτήματα ακροατών, πρακτικά κύριε Γενικέ. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Το θέμα είναι να βάλουμε προϊόντα που ήταν σε χαμηλή τιμή ούτως ή άλλως την παραμονή του καλαθιού και να βάλουμε ένα αυτοκόλλητο δίπλα. Διότι αν εξαιρέσουμε τα 5-10 προϊόντα επώνυμα που είπε ο Υπουργός στις συνεντεύξεις του, που πράγματι είχαν χαμηλότερες τιμές, από τα 800 προϊόντα συνολικά του καλαθιού σε πάνω από 10, 12, 13 αλυσίδες, τα περισσότερα μπήκαν στην τιμή που είχαν την παραμονή. Άρα το ερώτημα είναι, και το αυτοκόλλητο μας σώζει?
Ωραία, καλή ερώτηση και να εξηγήσουμε, υπενθυμίζω ποια είναι η βασική σκόπευση, η βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του καλαθιού του νοικοκυριού. Είναι να συγκρατηθούν οι τιμές. Η μείωση των τιμών που παρατηρήθηκε σε ορισμένα επώνυμα πρωτίστως προϊόντα είναι μια παρενέργεια, θετική παρενέργεια.
Λίγα κύριε Γενικέ, λίγα.
Του αυξημένου ανταγωνισμού. Ναι, δεν ήταν όμως η προσδοκία ποτέ να υπάρχει άμεση μείωση των τιμών.
Συμφωνώ.
Το ξαναλέω και πάλι. Είναι η συγκράτηση των τιμών, δηλαδή η συγκράτηση των ανατιμήσεων. Το γεγονός ότι επετέχθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις μείωση των τιμών και μάλιστα σημαντική μείωση των τιμών σε ορισμένες περιπτώσεις, το οποίο ήταν, για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, είναι ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήταν πάνω από, και από τις δικές μας προσδοκίες.
Θα επιμείνω, κύριε Γενικέ, από τα 700-800 προϊόντα, μείωση επετεύχθη σε 10-15, που καλά κάνετε και τη διαφημίζετε, γιατί μπορεί να γίνουν οδηγός και για τα υπόλοιπα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα 750 προϊόντα, ή δεν ξέρω 780 πόσα είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, μπήκαν στην τιμή που είχαν την παραμονή. Λοιπόν. Και το ερώτημά μου είναι, τι μας διασφαλίζει ότι θα μείνουν σταθερά ή θα έχουν μικρή ανατίμηση, διότι αυτά τα προϊόντα μπορεί να βγουν σε μια εβδομάδα, να ανατιμηθούν και να μπουν άλλα.
Ωραία. Αυτή είναι μια εξαιρετική επίσης ερώτηση. Το ξαναλέω λοιπόν και πάλι ότι τα 10 προϊόντα τα οποία αναφέρθηκαν από τον Υπουργό είναι μόνο ένα κλάσμα των προϊόντων στα οποία παρουσιάστηκε η μείωση. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα στα οποία παρουσιάστηκε η μείωση. Απλώς είναι αδύνατο για λόγους παρουσίασης να παρουσιάσουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Ωστόσο, για τα προϊόντα που είναι τα περισσότερα, τα υπόλοιπα που αναφέρατε, οι τιμές προφανώς δεν μειώθηκαν, αλλά σκοπός είναι να συγκρατηθούν. Τι γίνεται λοιπόν, πώς εξασφαλίζεται αυτό? Αναφέρετε πολύ σωστά ότι ένα προϊόν θα μπορεί να βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο καλάθι και την άλλη εβδομάδα να μην βρίσκεται.
Να σας πω ένα παράδειγμα που μου έλεγε χθες διευθυντής της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Λέω, έχεις γάλα ιδιωτικής ετικέτας μέσα 1,12. Πολύ ωραία. Καταπληκτική τιμή το 1,12. Αν ο προμηθευτής σου σας το ακριβίνει αυτό, τι θα κάνετε? Μου λέει, την άλλη εβδομάδα θα το βγάλω από το καλάθι, θα βάλω ένα άλλο και θα το ακριβίνω. Άρα.
Σωστά. Θα το βγάλει λοιπόν από το καλάθι. Δεν θα είναι λοιπόν στο καλάθι, δεν θα έχει το σημαντικό.
Και από ένα 12 θα το πάει ένα 20, ένα 30, όσο του δώσουν ακριβότερα οι βιομηχανίες.
Ναι. Ο καταναλωτής όμως θα έχει την επιλογή να πάρει ένα άλλο προϊόν το οποίο θα μπει στο καλάθι, το οποίο επίσης θα είναι πάρα πολύ φθηνό.
Θα την είχε ούτως ή άλλως.
Όχι, προσέξτε, κάθε φορά που μπαίνει κάτι στο καλάθι, μπαίνει υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του θα είναι χαμηλή και θα συγκρατείται χαμηλά.
Για μια εβδομάδα.
Για μια εβδομάδα.
Μα το θέμα είναι να συγκρατηθεί για μήνα, δεν είναι μια εβδομάδα να χαιρόμαστε που μένει.
θα μου δώσετε τη δυνατότητα να το εξηγήσω. Ωραία. Τη μία εβδομάδα θα μπει το προϊόν και θα μπει στο καλάθι και θα είναι φθηνό, θα το πάρει ο προμηθευτής, θα το πάρει ο καταναλωτής. Η δεύτερη εβδομάδα που θα βγει από το καλάθι, προφανώς είναι εκτός καλαθιού, δεν είναι αντικείμενο ενδιαφέροντος μας. Την τρίτη εβδομάδα που θα ξαναμπεί ενδεχομένως, εμείς παρακολουθούμε την τιμή του προϊόντος και αν είναι υψηλότερη σε τέτοιο βαθμό που να μην δικαιολογείται υπό την έννοια ότι αν έχει ανατιμηθεί όλη η κατηγορία 10% και αυτό έχει ανατιμηθεί 15% ας πούμε, για παράδειγμα, προφανώς αυτό δεν μπορεί να είναι στο καλάθι και θα βγει αμέσως από το καλάθι.
Άρα μας δίνεται μια είδηση ότι άπαξ και μπει ένα προϊόν στο καλάθι, μπαίνει στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, το παρακολουθείτε, δεν είναι ότι θα βγει και θα το αφήσετε. Άρα σημαδεύεται το προϊόν και εκεί αναλαμβάνει μια έμεση δέσμευση το σούπερ μάρκετ και ο βιομήχανος που καθορίζει την τιμή ότι δεν μπορεί να κάνει αδικαιολόγητη ανατίμηση αυτό το προϊόν.
Ακριβώς. Άρα αυτό λοιπόν είναι αυτό το προϊόν από τη στιγμή που θα μπει στο
σταμπάρετε.
Καλάθι για πρώτη φορά, ακριβώς μαρκάρεται και το παρακολουθούμε σε όλη την πορεία της πεντάμηνης αυτής πρωτοβουλίας. Όλους αυτούς τους πέντε μήνες το προϊόν αυτό είτε μπαίνει είτε βγαίνει από το καλάθι, όσο βρίσκεται στο καλάθι και παρακολουθείτε και προτείνετε στον καταναλωτή προς αγορά, θα ελέγχετε προσεκτικά. Όταν βγει από το καλάθι, το καταλαβαίνετε, κάτι μπορεί να τιμήσει ένα προϊόν. Είναι όμως εκτός καλαθιού, δεν προτείνεται λοιπόν ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τις επιχειρήσεις ως προϊόν του καλαθιού του νοικοκυριού. Αν επιστρέψει όμως για κάποιο λόγο στο καλάθι, ξαναγυρίζει από εκεί που ξεκίνησε. Τώρα, σε κάθε περίπτωση.
Άρα, μαρκάρονται προϊόντα και παρατηρούνται οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
Κύριε Γενικέ, να δούμε τώρα πώς εντοπίζονται τα προϊόντα. Γιατί εγώ χθες πηγαίνοντας σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, όντας ψηλιασμένη κιόλας ότι θα πάω να δω και να κάνω ένα ρεπορτάζ, μου πήρε 15 λεπτά περίπου για να εντοπίσω προϊόντα που είχαν το ταμπελάκι. Καταρχάς, μπαίνοντας μέσα δεν υπήρχε καμία αφίσα, αλλά ψάχνοντας τις προθήκες, 15 λεπτά και είπα πια στοχευμένα θα πάω στα μακαρόνια νούμερο 6 για να δω εκεί το ταμπελάκι. Ήταν, τι να σας πω, δυσδιάκριτο, πάρα πολύ μικρό, δεν το ξεχωρίζει ο κόσμος. Και οι περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν και στο καταναλωτής για να κάνουν τη σύγκριση και να ξέρουν τι να περιμένουν.
Πολύ ωραία. Αυτή είναι μια εύστοχη παρατήρηση και αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η χθεσινή περιοδία σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς γιατί θέλαμε να δούμε, έχοντας αφήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία να χειριστεί το πώς θα κάνει τη σήμανση, βέβαια παρακολουθώντας το σήμα που έχουμε δώσει εμείς ως κρατική αρχή προκειμένου να παρακολουθείτε το εγχείρημα. Να δούμε πώς το χειριστούν και σε επίπεδο μεγέθους και σε επίπεδο παρουσίασης. Είδαμε και πολύ καλές πρακτικές, είδαμε και πρακτικές που υπολείπονται του αναμενόμενου. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έχουν δοθεί οδηγίες αμέσως, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προκειμένου να αυξήσουν την ορατότητα του εγχειρήματος ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέτε. Και δηλαδή με πολύ μεγαλύτερα ταμπελάκια, τα οποία θα έχουν μια ελάχιστη διάσταση. Περίπου 10 εκατοστά.
Κύριε Γενικέ, αν δεν εξέχει, το είδα σε ένα σούπερ μάρκετ, μπορεί να είναι υπόδειγμα αυτό. Αν δεν εξέχει από το ράφι και είναι κολλημένο δίπλα στην τιμή, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Ακριβώς. Πρέπει να εξέχει από το ράφι.
Δεν θα ήθελα να διαφημίσω τη συγκεκριμένη αλυσίδα.
Όχι, όχι. Αυτό είναι ένας τρόπος που σας λέω.
Ήταν πάρα πολύ. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που τον οποίο είχαν μαρκάρει το καλάθι και ήταν απολύτως.
Σαν σημαία, έτσι φαίνεται.
Από μεγάλη απόσταση, από πολύ μεγάλη απόσταση, πολύ ενδιαφέρον. Το έχουμε προτείνει ως λύση και σε όλους τους υπόλοιπους.
Πότε θα το δούμε
αυτό. Η αλλαγή πότε θα γίνει.
Κοιτάξτε, το μόνο πρόβλημα με τα σηματάκια είναι ότι επειδή θα ακολουθεί μια διαδικασία εκτύπωσης, κάποιες αλυσίδες που έχουν δικά τους εκτυπωτήρια σημάτων μπορούν να ανταποκριθούν πάρα πολύ γρήγορα, όπως η συγκεκριμένη επιχείρηση που έκανε την απόφαση.
Άρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ότι θα γίνει η αλλαγή από την επόμενη εβδομάδα.
Από την επόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση η εικόνα, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο, θα το βλέπει ο καταναλωτής.
Τώρα, το κρατούμε αυτό και περιμένουμε να το δούμε στα ράφια. Το άλλο θετικό που άκουσα από τον Υπουργό ότι από σήμερα κιόλας θα πρέπει τα σούπερ μάρκετ να έχουν και την προηγούμενη τιμή για να τη συγκρίνει ο καταναλωτής. Είναι έτοιμα, θα τα δούμε από σήμερα. Θα δούμε δηλαδή ότι το γάλα που έχει σήμερα ένα 12 στο καλάθι είχε και ένα 12 την προηγούμενη εβδομάδα και δεν παίζονται παιχνίδια.
Ωραία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό που θα φαίνεται οπωσδήποτε. Στην τιμή θα είναι οπωσδήποτε η τιμή η οποία πρέπει να αγοράσει ο καταναλωτής το προϊόν.
Ναι.
Όπως επίσης και η τιμή, αυτό όμως είναι θα πάρει κάποιο χρόνο, πριν ενταχθεί ουσιαστικά στην πρωτοβουλία του καλαθιού του νοικοκυριού.
Πότε, δηλαδή τιμή 2 Νοεμβρίου, αυτή θα είναι ο.
Για να έχει
η παραμονή.
Για να έχει αίσθηση ο καταναλωτής, αν υπήρχε κάποια αλλαγή. Στην ουσία αυτή η πληροφορία είναι χρηστική μόνο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Είναι χρηστική μόνο σε αυτά στα οποία επιτεύχθη κάποια μείωση. Γιατί το ξαναλέω και πάλι. Στα περισσότερα προϊόντα, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, η τιμή μπορεί να είναι και απόλυτος ίδια.
Υπάρχουν όμως και προϊόντα που μας είπε εδώ και ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Ζουράκης.
Που αποκάλυψε τον
οικονομία.gr. Ότι μέσα στις τελευταίες ημέρες, από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τώρα,
καφές,
πήραν πάνω γύρω στα 15 λεπτά. είχε χαρακτηριστικό παράδειγμα τον καφέ φίλτρου. Από 4,43 στις 26 Οκτωβρίου πήγε στις 31 Οκτωβρίου στα 4,59 για να καταλήξει την 1η Νοεμβρίου στο 4,46. Φάνηκε λοιπόν ότι είναι ίδια η τιμή, αλλά δεν ήταν. Είχε αυξηθεί στην πορεία και μετά είχε ξαναπέσει στα παλιά επίπεδα.
Αυτό που μου
26 δεκάτου 4,43, 31 δεκάτου 4,59, 1η δεκάτου 4,46, αλλά λέει το βάλαμε στο καλάθι 4,43. Προσοχή. Ενώ στην πραγματικότητα είχε διακυμάνσεις πριν.
Προσοχή. Αυτό θα το εξηγήσουμε. Αφήστε εκτός από. Αυγούμε εκτός της πρωτοβουλίας του καλαθιού του νοικοκυριού και πάμε στη συνήθεια τακτική των επιχειρήσεων. Όποιος έχει βγει στο σούπερ μάρκετ γνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως βάζουν τα προϊόντα τους σε προσφορά για ένα χρονικό διάστημα. Μετά βγαίνει από προσφορά και μετά επανέρχεται σε προσφορά. Στο πλαίσιο αυτό, όταν γίνεται αυτή η διακύμανση μεταξύ να είναι το προϊόν εντός προσφοράς και εκτός προσφοράς, η τιμή αυξομειώνεται. Αυτή λοιπόν την αυξομείωση έχει παρατηρήσει ο καταναλωτής, ο οποίος σας έκανε αυτή.
Όχι, από το e-καταναλωτής, ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Δουράκης, από τον Οικονομία το διαπίστωσε.
Όχι, από το e-καταναλωτής. Ομοίως το e-καταναλωτής που υπολογίζει και τις προσφορές και πριν από την έναρξη του εγχειρήματος και υπολογίζει το προϊόν και όταν είναι εντός προσφοράς και όταν είναι εκτός προσφοράς, αυτή η διακύμανση πάντοτε υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο ή μας ξενίζει. Το ερωτηματικό, εγώ σας λέω και πάλι, αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε από εδώ και
πέρα. Ναι, ναι.
Ότι όταν είναι κάτι στο καλάθι του νοικοκυριού, είναι πάντα σε προσφορά και πάντοτε αυτή η προσφορά θα συγκρίνεται με το χρόνο στον οποίο ξεκίνησε η διαδικασία. Δηλαδή,
για να φανεί ότι μπήκε στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή.
Ακριβώς. Αυτό είναι στην ίδια ή
τελευταία. Τελευταίο, μου έλεγαν οι διευθυντές των σούπερ μάρκετ, εμείς κάνουμε τις αυξήσεις που μας κάνουν οι βιομηχανίες. Αν το γάλα μας το ακριβίνουν ή το ηλιέλαιο 20%, θα το περάσουμε στο ράφι. Με τις βιομηχανίες, τι θα κάνετε, κύριε Γενικέ?
Ωραία. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία. Η βιομηχανία παρουσιάζει το εξής πρόβλημα στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά στη δική μας χώρα έχει κάποια μεγαλύτερη σημασία αυτό που θα σας πω. Ότι τα προϊόντα τα οποία καταναλώνονται στο σούπερ μάρκετ από τους πολίτες, δεν αγοράζονται από τους πολίτες, δεν είναι όλα χωρίς παραγόμενα. Ένα μικρό ποσοστό μόνο των τροφίμων που διατίθεται στα σούπερ μάρκετ παράγονται στη χώρα μας. Όλα τα υπόλοιπα εισάγονται από το εξωτερικό. Άρα, στο πλαίσιο της εγχώριας τουλάχιστον βιομηχανίας, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στήριξη, όπως υπάρχει ήδη από τα καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως υπάρχει και από την κυβέρνηση, η οποία στηρίζει.
Θα τους καλέσετε να τους ζητήσετε αυτή τη στήριξη, γιατί είναι σημαντικό.
Ούτως ή άλλως έχουμε ήδη έρθει σε επαφή και πριν από την έναρξη του εγχειρήματος με τις εγχώριες βιομηχανίες τροφίμων. Καταλαβαίνουμε τότε ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, γιατί και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν.
Θέλουν να βάλουν πλάτη.
Σαντιμήσεις, αλλά είναι ο καιρός, το λέω για όλους και το έχουν καταλάβει και άλλοι στις λιανικές πώλησεις. Νομίζω το καταλαβαίνουν και οι βιομηχανίες τροφίμων, οι εγχώριες. Ότι είναι ο καιρός όχι να κάνουμε κέρδη, αλλά να στήξουμε την κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να μειώσουμε λίγο την κερδοφορία μας, να την αναστείλουμε αν χρειαστεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Είναι σωστό.
Προκειμένου να μπορεί η οικονομία να μείνει όρθια αυτό το χειμώνα που είναι πιο δύσκολο από
αυτό. Απαντήσατε στα περισσότερα ερωτήματα των ακροατών του Real FM. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε με θετική διάθεση. Κύριε Γενικέ, ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά.
Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βερολίνο στο πλαίσιο της Συνόδου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Οι δηλώσεις αφορούν καταρχάς το καλάθι του νοικοκυριού. Τον ακούμε.
Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα μόνο εργαλείο το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε στο μέτρο που αυτό μπορεί να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει, τις τιμές σε ένα καλάθι 50 βασικών προϊόντων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Θεωρώ ότι η πρώτη ανταπόκριση στο μέτρο ήταν θετική και εκτιμώ ότι θα συνεισφέρει και αυτό στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό στη σχετική συγκράτηση της αύξησης των τιμών. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση έχει πει με απόλυτη σαφήνεια ότι στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων θα στηρίξει τα νοικοκυριά, ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι σε αυτή την παγκόσμια έξαρση της ακρίβειας.
Να λοιπόν που είχαμε και για το καλάθι του νοικοκυριού από το Βερολίνο. Τώρα βέβαια το βασικό εκεί ήταν Δυτικά Βαλκάνια, η Σύνοδος
και
τα ΤΕΤ προγραμματισμένο Μητσοτάκη Σόλτς και Ελισάβετ.
Είχαμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού και δηλώσεις και για τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία ενημέρωσε για τις εξελίξεις των Ολαφ Σόλτς και τους
Ελισάβετ. Και τις πολεμικές απειλές Ερντογάν και Τσαβούσογλου.
Αν απαντούσα στις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων κάθε φορά που προκαλούν την Ελλάδα στα λόγια, νομίζω ότι δεν θα έκανα άλλη δουλειά. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανέξοδο ανταγωνισμό δηλώσεων. Οι θέσεις της Ελλάδος είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Κοιτάξτε, αν και η Ελλάδα είχε παραπάνω από 85% πληθωρισμό, ίσως θα ήθελα και εγώ να αλλάζω συνέχεια τη συζήτηση και να την κατευθύνω σε άλλους τομείς και σε άλλη θεματολογία.
Χρηματιστήριο.
Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τα κόκκινα κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα, Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 858,19 μονάδες με απώλειες 1,81% και τζίρο στα 26,55 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,64% σημειώνει το Λονδίνο. Απόλυση 1,64% μετράει η Φραγκφούρτη και στο μείον 1,25% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 94,92 δολάρια ένα βαρέλι, τι πραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Καταιγιστικές και σήμερα οι εξελίξεις. Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Αθλητικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, Μαρία Σάκαρη. Τι καταπληκτική, μπράβο.
Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε στα ημιτελικά του WTA Finals, δηλαδή στην διοργάνωση που είναι οι 8 καλύτερε τενίστρε του κόσμου. Έχει 2-0 σετ, 6-2-6-4 κέρδισε τη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα που είναι στο 7 του κόσμου. Στι 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξει με τη Ζαμπέρα από την Τινησία για την πρώτη θέση. Σπουδαία επιτυχία, έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά.
Είναι ήδη στα ημιτελικά, Δημήτρη.
Είναι στην τετράδα. Ανεξάρτητα από τι θα κάνει στο τελευταίο τη παιχνίδι.
Ολυμπιακό απόψε.
Στι 8 παρατέταρτο του Γιώργου Χαρισκέκη, Ολυμπιακό φιλοξενεί την Νάντ στο τελευταίο φετινό ευρωπαϊκό αγώνα του, καθώς έχει αποκλειστεί και δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Υπάρχουν όμως αρκετοί λόγοι για τη νίκη και ο Χρήστος Μεγκλίδης μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
Το γόητρο ώστε να μην τελειώσει η ευρωπαϊκή σεζόν στον όμιλο του Europa League χωρίς νίκη. Το οικονομικό κίνητρο, η θέση του στο ranking του UEFA και φυσικά η ψυχολογική σημασία του τέρμου Παναθηναϊκού. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει για τη νίκη απόψε με την Νάντ στο Καραϊσκάκι, έστω και αν έχει αποκλειστεί. Πολλές αλλαγές θα κάνει ο Μίτσελ, περιμένει από όσους παίξουν να του αποδείξουν ότι πρέπει να τους βάζει περισσότερο, όπως είπε. Η είδηση επιστροφή των Σισεύ Σάλικο στην αποστολή, πιθανή ενδεκάδα με Τζολάκη, Ανδρούτσο, Ρέτσο, Καλογερόπουλο, Βρουσάη, Μπουχαλάκη, Κούντε, Ουιτζό, Ελ Αραμπί, Μπόουλερ και Αμπουμπακάραν και ο Μαροκινός μπορεί τελικά να προφυλαχθεί. Θέλουν την νίκη Γάλλη για τη δεύτερη θέση, διαιτής του αγώνα ο Κρανός Μπόικο.
Μέσα σε λίγη ώρα εξαντλήθηκαν από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Ο Δανός Γιάκουμπ Κέλετ θα διευθύνει την αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από τον Real FM. Στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός στις 9.30 στο κλειστό του ΑΚΑ υποδέχεται την Παρτιζάν Βελιγραδίου του Ζέλικο Μπράντοβιτς, στην οποία αγωνίζεται και ο Ιωάννης Παπαπέτρου.
Και Champions League βγήκαν τα 16 εισιτήρια, ξεχωρίζουν την Μπενφίκα, Δημήτρη.
Η Μπενφίκα, η οποία κέρδισε 6-1 στο Ισραήλ, στην Μακάμπη, και έτσι πέρασε στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερη με διαφορά την Paris Saint-Germain που πέρασε νικηφόρα.
Το 7ο κριτήριο, γιατί ήταν όλα τα ίδια. Τα εκτός έδρας γκολ μέτρησαν.
Βέβαια, η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Juventus με 2-1, όμως μέτρησε το 7ο κριτήριο, όπως είπες. Γρήγορα να πω, 4 ομάδες από την Αγγλία.
Μισό λεπτό για την Μπενφίκα. Έχει το 1/20 του προϋπολογισμού της Paris Saint-Germain που είναι δεύτερη.
Ναι. Τέσσερις ομάδες από την Αγγλία, Liverpool, City, Chelsea, Tottenham. 4 από τη Γερμανία, Bayern Μονάχου, Λειψία, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt. 3 από την Ιταλία, Milan, Napoli, Inter. 2 από την Πορτογαλία, Benfica, Porto. Μία από την Ισπανία η κάτοχος τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης, μία από τη Γαλλία η Παρίσι Σαν-Ζερμέν, μία από το Βέλγιο η Μπριζ, τη Δευτέρα η κλήρωση.
Και εκτός Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτης.
Και η Σεβίλη εκτός και φυσικά η Γιουβέντους που, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έκανε μία νίκη και 5 ήττες στον όμιλό της και ήρθε στην τρίτη θέση.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστώ.
Ο καιρός.
Λοιπόν, απολαμβάνουμε τον ηλιόλουστο καιρό όσο διαρκέσει για σήμερα και αύριο, τουλάχιστον εδώ για την Αττική.
Γιατί έρχεται
αλλαγή του καιρού και τι μας περιμένει με την Εύα, θα μας εξηγήσει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Τώρα έχει φτάσει το θερμόμετρο του 28-29 βαθμού σε κάποιες περιοχές, στα υπηρετικά. Όχι σε μία πόλη, αλλά είναι καμία δεκαριά πόλεις που έχουν 28 βαθμούς και παραπάνω. Αρχές Νοεμβρίου και 29 ήδη πήγε Σπάρτη. Λοιπόν, και αύριο θα είναι γενικά μια ηλιόλουστη μέρα. Κάποια σύννεφα μαραή συννεφιά προς το βράδυ θα πυκνώσει και τη αργά τη νύχτα εκεί στο Βόρειο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 22 βαθμούς. Θα είναι όμως πάλι μια ανοιξιάτικη μέρα γιατί σήμερα είμαστε στο καλοκαίρι. Τώρα
αλλά
πάμε
μετά.
Στο Κυριακό, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά και αύριο. Βγήκε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Το σύστημα ονομάστηκε ΕΒΑ, έτσι το ονόμασαν οι Ιταλοί, γιατί ξεκινάει από την Ιταλία το βαρομετρικό χαμηλό και εκεί θα δώσει αρκετές βροχές. Σε εμάς το Σάββατο ξεκινάμε πρώτα στη Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερά, Δυτική Πελοπόννησο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί εκεί περίπου μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ κινείται ανατολικότερα, θα επηρεαστεί και η Ανατολική Πελοπόννησο και άλλες περιοχές υπηρετικές και κεντρικής Περαιά, Ανατολική Θεσσαλία. Το βράδυ αργά τη νύχτα θα έρθει και στην Αττική και στην Αττική περιμένουμε την Κυριακή αρκετές βροχές και καταιγίδες. Θα είναι αρκετό νερό, νομίζω, και στην Αττική που θα πέσει.
Το Σάββατο τις γλιτώνουμε από ό,τι βλέπω.
Το Σάββατο, έρχονται, ναι. Ναι, αργά το βράδυ του Σαββάτου θα ξεκινήσουν βροχές στην Αθήνα. Με τη θερμοκρασία, με την Κυριακή να είναι έτσι έντονα τα φαινόμενα και στα υπηρετικά αλλά και στο Αιγαίο και σε περιοχές Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας και σε σποράδες. Και
έχουμε και πτώση θερμοκρασίας, Παναγιώτη.
Ναι, προφανώς την Κυριακή το θερμόμετρο στην Αθήνα έτσι δυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Τελευταία μέρα σήμερα με κοτομάνικα. Μετά θα είμαστε στους 18 με 20 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα. Θα μείνει εκεί η θερμοκρασία.
Μάλιστα.
Οριακά στους 20 θα τα πούμε.
Και αύριο τα νεότερα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού που αλλάζει το σκηνικό με την Εύα από το Σαββατοκύριακο, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 27 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Αντωνής Μορτάκης.
Μείνετε στο Real FM. Γιώργος Κολοκοτρώνης ακολουθεί στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Η Ελισάβετ Σαλαμάρα από όλους εμάς. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Χαρείτε τον καλό καιρό. Όσο τον έχουμε, 27, πόσο μας είπε ο Παναγιώτης, 28 βαθμούς σήμερα.
28 βαθμούς, 3 Νοεμβρίου. 29.
Πολύ ωραία, χαρείτε το. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.